Cienījami kolēģi, man ir liels gods un prieks šodien vadīt šo te paneli. Mani sauc Sergejs Logopolos, es esmu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs. Katrs no mums stādīsies priekšā. Lūdzu? Redzēt? Jā, tas mikrofons ir... Es mēģināšu skaļi runāt, bet šeit ir tāda problēma, par ko es arī gribētu visu brīdināt, ka šeit visa tā mūsu diskusija tiek ierakstīta. Un tāpēc es ļoti mīļi aicinātu visus izmantot mikrofonu, kas ir zālē, mikrofonu, kas ir ieslēgts jau šeit, arī runātājs runājot ieslēgt mikrofonus. Ja? Es ceru, ka to, ko es saku stāvot, arī tiek ierakstīts. Es sāku nosaucot jūs visu par kolēģiem. Godīgi sakot, tie nav skaisti vārdi, jo mūsu komisijas prakse no seniem laikiem ir tāda, ka strādājot pie jebkura likuma projekta, pie jebkura likuma projekta likuma grozījuma, mēs obligāti sadarbojamies ar nevalstiskām organizācijām. Tā ir ne tikai komisijas sēde, tā ir darba grupa, kur notiek diskusijas par detaļām, par niansēm, par labākām redakcijām, par labākiem priekšlikumiem. Es neatceros nevienu gadījumu, ka šī diskusijā nebūtu ne tikai aicināti, bet nebūtu arī aktīvi piedalījušie nevalstiskās organizācijas. Tas ir punkts viens. Ievadošos, es arī gribētu teikt divus vārdus, varbūt, jo mēs runāsim par labu pārvaldību un par lobismu. Laba pārvaldība droši vien ir jādomā sākumā jāformulē, ko mēs gribam tā saprotam, kas ir vispār pārvalde un ko mēs gribam uzlabot, runājot par labu pārvaldību. Godīgi sakot, viss tas darbs, kas notiek Saeimā, ir saistīts ar to, ka mēs mēģinām uzlabot sabiedrisko līgumu, kurš paredz arī katra iedzīvotāja tiesības, pienākumus, valsts iekārtas, valsts mehānismu funkcionēšanu, izveidošanas principu un funkcionēšanas principus. Ja? Līdz ar to, ja mēs runājam par to, ka Satversmē ir noteiktas iedzīvotāja tiesības, uz kaut tādiem, šādiem un tādiem pakalpojumiem, izpildvaras pienākums ir realizēt šo prasību. Lēmēju varas uzdevums ir radīt tādu sistēmu, kas strādātu efektīvi, lai pilnībā apmierinātu to, kas ir ierakstīts Satversmē. Pirmā problēma, kas šeit rodas, ja mēs uzskatām Satversmi kā jebkuru konstitūciju, kā sabiedrisko līgumu, tādā gadījumā tas ir grozīšanas mehānisms. Šodien, kā jūs zināt, to dara deputāti, bet principā loģiski būtu, ja tas būtu, teiksim, referendumu veidā katras grozības, jo pēc tam, kad bija pieņemta Satversme, līdz 40. Gadam, Satversmē bija tikai viens labojums ierakstīts. Kopš 94. Gada tos labojumu skaits ir vairāk nekā 10, ja kam tur ir iesprausti ļoti būtiski noteikti. Runājot par pārvaldību vispār. Redzat, mūsu leksikonā tagad leksikā parādījušies daudz vārdi. Izaicinājums, stratēģijas, reformas un tā tālāk un joprojām. Principā, kad mēs nodarbojamies ar likumdošanu, ir divi ceļi. Vai mēs gribam kaut ko evolūcijas veidā uzlabot, mainot kaut kāds, mainoties situācijai sabiedrībā un valstī, kaut ko uzlabot. Un otrs, ja mēs gribam kaut ko mainīt radikāli, un tad tas saucās par reformu. Ja kurā gadījumā vai nu mēs veicam evolūciju, vai mēs reformējam kaut ko, mums ir jāatcerās arī par galvo, kāda mērķa dēļ mēs to gribam darīt. Mēs, teiksim, runājam par izglītības reformu vai veselības aprūpes reformu. Kā jūs atceraties, galvenais jautājums, par kuru notiek diskusija šimies jautājumos, ir jautājums par naudu, par līdzekļiem. Pietiek vai nepietiek naudas. Vismazāk mēs runājam par to, ko mēs gribam panākt, sniedzot šādu veidu pakalpojumu iedzīvotājiem. Dodot viņiem paredzēto Satversmē iespēju izglītoties, dodot viņiem paredzēto Satversmē iespēju aprūpēt savu veselību un kādos veidos tas notiek. Līdz ar to, laikam ir ļoti būtiski padomāt arī ne tikai par to, cik naudas mēs ieguldīsim un cik liels procents no IKP tas sastādīs, bet arī, ko mēs gribam panākt, ar kādiem mehānismiem, ar kādiem paņēmieniem un ko mēs gribam sasniegt rezultātā. tikai algu pacelšanu, vai tomēr ir pakalpojumu kvalitātes uzlabojums. Es ļoti labi atceros no savas dzīves piemēru, kad es strādāju Rīgas domē, man bija tikšanās ar satiksmes un sabiedriskā transporta darbiniekiem, kuri uzstādīja prasību, ka lūk, vajag pacelt darba algas. Ļoti loģiska prasība, bet no otras puses šeit tās ir vienas grupas intereses. No otras grupas intereses, tā otrā grupa ir tie, ko transporta darbinieki pārvadā. Un ja sabiedriskā transporta pārstāva arodbiedrība bija lūgusi, teiksim, pacelt braukšanas maksu, lai paaugstināt darba samaksu transporta darbiniekiem, šeit ir interešu konflikts ar divām sabiedrības grupām. Un te mēs pārējām pie lobismu jēdzienu, jo nav tā, ka kaut kāds likums būtu vērsts uz to, ka apmierinātu visu, katru cilvēku interesu vēlas. Tā nekad nemēdz būt nevienā valstī, nevienā zemē. Vienmēr ir runa par to, lai sabalansētu tās intereses, un tas ir tas optimālais variants. Un dabīgi katra interešu grupa mēģina aizstāvēt, pārstāvēt, uzspiest savas intereses. Ļoti loģiski. Neloģiski tas, ka, ja interešu apmierināšanas ceļā tiek izmantoti nelikumīgi instrumenti. Tāpēc arī rodas jautājums lobismus un korupcija, kas ir, kam ir tava vieta praksē. No mūsu vēstures var atrast daudz piemērus, diemžēl, kur tiešām korupcijas elementi lobēja grozījums un izmaiņas likumdošanā. Tāpēc, runājot par lobismu, lobismas ir normāla parādība. Starp citu, kad jūs piedaloties komisijas sēdēs, kad jūs aizstāvat intereses, dabīgi jūs arī lobējat savu atsevišķu grupu interesi. Šeit ir ļoti svarīgi arī saprast pie mums visiem. Ja? Mums nevalstisko organizāciju skaits ir ārkārtīgi liels. Mums ir mērojams tūkstošiem. Ja? Katra nevalstiskā organizācija, biedrība vai nodibinājums pārstāv savu biedru interesi un līdz to ne tikai savu biedru, bet arī noteiktās sabiedrības daļas interesi. Ja? Likumdevēja uzdevums ir sabalansēt tās intereses tā, lai nerastos krasas starpības interešu jomā. Tas ir ļoti smags uzdevums. Ja? Un šeit nevalstiskā organizācija palīdzība ir ārkārtīgi svarīga. Un beidzot. Tagad mēs strādāsim, es domāju, ka rudenī laikam tas nāk komisijas redzeslokā, likumprojekts, ko es sagatavojos viņas kabinets, grozīju biedrību un nodibinājumu likumā. Es ļoti mīļi aicinātu ne tikai aliansi, bet katru no nevalstiskām organizācijām pievērst uzmanību šim te likumprojektam, jo tas skar esošo nevalstisko organizāciju pastāvēt, to darbības principu un arī jauno biedrību izveidošanu un darbības veidus un iespējas. Tāpēc es aicinu arī turpināt to mūsu līdz šim, es uzskatu ļoti veiksmīgu sadarbību un arī domāju, ka es gribētu novēlēt arī veiksmi šim darbā i mums kā likumdevēji, arī jums mūsu kolēģi, nevalstisko organizāciju vadītāji un pārstāvi. Paldies! Es vēlos dot vārdu manam līdz priekšsēdētājam. Jākau kungam. Paldies.
Jā, labdien. Cienējumās dāmas godātie kungi. Paldies, ka jūs esat tādā kuplā skaitā un izrādāt interesi par labas pārvaldības jautājumiem arī saimas aspektā. Es gribētu arī pateikt paldies Martas pārstāvjiem, kur arī ir šīs sesijas līdzautori un devi idejas, par ko runāt un atbalstīt labas pārvaldības jautājumu ienešanu fórumā, jo izrādās, ka labas pārvaldības jautājums ir pirmo pēc 10 gadus fórumā, un to tiek runāts tikai tagad, kas nav slikti, un mēs varam sākt nelielu atskatu un skatīties uz priekšu, kas mums ir jāuzlabo, lai mēs lietas darītu daudz labāk un ātrāk un efektīvāk. Polo kungs minēja, šeit sadarbībai starp publisko varu un privāto būtu ļoti efektīvi un mēs tiektos uz to labāko rezultātu. domājot par labu pārvaldību, tādiem vienkāršiem vārdiem, es gribētu teikt, ka tā ir atslēga uz sabiedrības uzticību vai atslēga uz nebūšanā. Un svarīgi ir, uz kuru mēs šo te, kuras durvis mēs aizslēdzam, nevis kuras atslēdzam. Jo, ja laba pārvaldība nebūs, ja mēs nespēsim sadarboties un sarunāties ar šī gadījumā ar Saeimas pārstāvjiem, nespēsim aiznest šīs te nevalstiskās organizācijas ziņu līdz deputātiem, un viņi nepratīs šo ziņu izmantot un iestrādāt tālāk likumos, tad mēs veidosim tādu kroplīgu sistēmu un līdz ar to arī radīsim iespēju noziedzīgiem nodarījumiem, korupcijai un galā tādai sliktai attieksmē pret iedzīvotāju. Savukārt, ja mēs panāksim to, ka deputāti ieklausās nevalstiskajā sektorā, ieklausās iedzīvotājos un prot ar šo te informāciju strādāt, tad arī mēs celsim sabiedrības uzticību pret deputātiem, pret valsts pārvaldi kopumā, un tādā veidā mēs daudz straujāk attīstīsimies, un mums arvien mazāk būs pulis jāiegūt, lai mēs celšam šo te demokrātijas līmeni valstī. Tāpēc manā skatījumā nav vajadzīga nekāda normatīva akti, nav nekas jāmaina vai jāizstrādā no jauna, lai mēs varētu uzlabot labu pārvaldību jebkuru, jo tas ir saistīts ne tikai šo te tiesisko regulējumu, bet tas ir saistīts ar ētikas normām, ar saprašanu, ar cieņu vienam pret otru un spēju sarunāties. Tāpēc arī šodien diskutējot par dažādām tēmām, tēmas ir tiešām tādas, es neteiktu tādas vienotas, bet dažādas, bet viņi kopā vienot šis labas pārvaldības princips. Un es aicinātu arī uzdot jautājumus konkrētas tieši vai dalīties ar savām pārdomām par labas pārvaldības principiem un tādā veidā atrast kaut kādu kopīgu redzējumu vai jau kaut kādas kopīgas priekšlikumus, ko mēs varam šodienas paņemt un jau nest tālāk un iedzīvināt dzīvi. Tāpēc novēlēju šo veiksmīgu sesiju runātājiem izteikties līdz galam un taupot laiku, jā, jo mums ir laiks līdz 12. Runātājiem mēs esam devuši 10 minūtes laika, lai 5 minūtes mēs varētu arī padiskutēt pie katras tēmas. Tā kā, paldies, un tad es došu pirmo vārdu Olafam Grigus no Providus, kurš ir jauns pētnieks, kuram ir arī tas gods piedalīties ikdienā dažādās Saeimas komisijās un novērot, kā darbojas, kā notiek šī informācijas aplikte Saeimā, ar ko viņam ir nācies, varbūt saskarties, varbūt arī ar kādu kuriozāku situāciju, bet kopumā lūdzu.
Jā. Labdien, godātie kolēģi, tātad es jums pastāstīšu par projektu, ko īsteno organizācija Providus un organizācija Dalna kopā. Es esmu tātad pētnieks organizācijā Providus un projekta nosaukums ir valsts sagrābšanas pazīme analīze. Un nosaukums ir diezgan dramatisks un iespējams daži no jums šobrīd ir nedaudz sabijušies. Nu, kas tad ir, vai Saeimā notiek tikai valsts sagrābšana vai tiešām varētu būt tik briesmīgi. Bet es jūs aicinātu varbūt ar šo projekta nosaukuma skatīties mazliet tā, kā es arī reizēm pats dzīvoju savu dzīvi, sagaidot pašu ļaunāko, jo tad visi pārsteigumi, kas būs vienmēr, būs tikai labi. Bet, lai šāda situācija rastos, vienmēr ir ļoti svarīgi paturēt vaļā acis un ausis, lai šīs te labās lietas, kas sagādā šos patīkamos pārsteigumus, varētu arī pamanīt. Un līdz ar to varam pāriet pie tēmas, kas ir, tātad viena no lietām, kas ir šī projekta centrā, ir Saeimas monitorings. Tātad tas, kas tiek darīts, ir tiek sekots līdzi likuma projekta izskatīšanai Saeimas komisijās un Saeimā kopumā, kā arī amatpersonu iecelšanai. Un tad, tas, kas tiek darīts, ir mēģināts pamanīt vai ir, nu, iespējams novērot pazīmes, kas varētu liecināt par iespēju un valsts sagrābšanu. Tātad, jā, šim projektam izstrādāt metodoloģiju, kas ir pieejama mūsu organizāciju mājaslapās. Es aicinātu jūs iepazīties ļoti detalizēti par visām šīm pazīmēm. Un, tātad un, arī katru mēnesi tiek publicēts pārskata ziņojums par to, kas šajā mēnesī saimā ir noticis, kādi likuma projekti, kuriem likuma projektiem ir sakots līdzi, un vai kaut kas interesants ir novērots tieši šo likuma projektu sakarā. Tātad, jā, katru mēnesī tiek izveidot šī te izlase ar likuma projektiem un amatpersonu amatā iesaukšanām, kurām tiek sakots līdzi. Projekta metodoloģijā ir aprakstīta arī kritērija, pēc kuriem vadoties šī izlase tiek veidota. Tātad, nu, ņemot vairāk to, ka monitorings notiek jau vairākus mēnešus, tas sākās pagājušā gada novembrī, mēs varam mazliet parunāt arī jau par monitoringa pirmiem rezultātiem, kas arī jau ir publicēti mājaslapā deputātus dēlnus. Jūs varat sakot līdzi un iepazīties ar šiem ziņojumiem, kas tiek publicēti reizi mēnesī. Tātad, kā jau teicu, turot acis un ausis vaļā iespējams sagaidīt patīkamus pārsteigumus. Un viena no tām lietām, ko varētu izcelt, ir, ka lielākajā daļā šo te likuma projektu, kam tiek sakots līdzi, lielākajā daļā no šiem likuma projektiem šīs te iespējamās valsts sagrābšanas pazīmes netiek novērotas. Taču, it sevišķi attiecībā uz pirmajiem pārskata periodiem, nu, tieši periodā no novembra līdz gada beigām lielos vilcienos bija atsevišķas epizodes, kurās varēja novērot šīs potenciālās valsts sagrābšanas pazīmes, un kā jau tas varētu tik sagaidīts, tas lielākoties attiecās uz tādiem tautsaimniecībā un arī vispār nozīmīgiem likuma projektiem, kā piemēram saistībā ar enerģētikas, tirgus liberalizāciju un kā arī par attiecībā uz nodokļu politiku. Piemēram, viena no epizodēm bija tieši par likuma projektu, kas attiecās uz akcijas nodokļu izmaiņām un Tur varēja novērot situāciju, kad deputāti iesniedz samērā aizdomīgus priekšlikumus un jā, varēja rasties bažas par nelegitīmu mēģinājumu ietekmēt šo te likuma projektu satura rezultātu. Jā, bet nu, ņemot par spīti tam, ka kopumā varētu teikt, ka lielākajā daļā gadījumu šīs te pazīmes netiek novērotas, vienlaikus varētu runāt par kaut kādām mazliet uztraucošām vai reizēm mulsinošām lietām, ko ir iespējams novērot, sakojot līdz saimnes darbam. Jā. Tātad, nu, tās varētu nosaukt par savā ziņā sistēmiskām problēmām, kas neobligāti uzreiz liecina par valsts sagrābšanas riskiem vai kaut ko tamlīdzīgu vai korupciju nekādā gadījumā, bet tas drīzāk attiecās tieši varbūt uz valsts labu pārvaldi kā tādu, piemēram, ļoti bieži novērojamas situācijas, un tas bija novērots arī attiecībā uz likuma projektu par enerģētikas tirgus liberalizāciju, kad deputāti nonāk situācijā, kad privātā sektora pārstāvi un izpildošu pārstāvi, kas ir no ministrijām ieradušies, pauž nu, samērā radikāli pretējus viedokļus, un rodas iespējas, ka deputāti paši nav īsti spējīgi izvērst, kuram no šiem viedokļiem vairāk varētu uzticēties un kāpēc. Tāpēc nu, iespējams varētu runāt par kaut kādu analītiskās kapacitātes trūkumu saimnes deputātu vidū, jo, nu, principā, viņi no, vismaz šķietami bieži vien nonāk situācijās, kad viņiem vienkārši nākas akli uzticēties vienai vai otrai pusē, pašiem nespējot pat izveidot kādu viedokli. Nevarētu gan teikt, ka šāda situācija būtu novērota lielā daļā gadījuma, bet, nu, atsevišķas epizodes šādas ir vērojams. Jā, tātad attiecībā uz arī uz nevalstiskā sektora pārstāvju iesaistīšanu komisiju darbā. Jā, nu, lielākoties tiešām ir prieks un patīkam vērot, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem tiek ļauts izteikties, taču arī šeit novērojams atsevišķas epizodes, kur varētu runāt par to, ka dažiem nevalstiskā sektora pārstāvjiem netiek dots vārds vai pat vēl ļaunāk komisijas sēdēs tiek pieļauta necienīga izturēšanās pret šiem nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kas ir uzaicināti. Nu, kad kādi deputāti pat atļaujās personiskas uzbrukumas vērst pret nevalstiskā sektora pārstāvjiem vai kā tamlīdzīgi. Nu, šādas situācijas ir ļoti reti, bet nevarētu teikt, ka par kaut ko tādu vispār nevarētu runāt. Jā, un visbeidzot varētu pievērsties arī tādai lietai, kā deputāti atbildīgumam par balsojumiem, kas nu, pēdējā laikā sabiedriskajā telpā aktualizējusies diskusija par deputātu atturēšanos un tas ir attiecās arī uz saimnes komisijas sēdēm, kur tas ir sevišķi kutelīgs jautājums, jo, kā zināms, sabiedrībai nav iespējams sekot līdz tam, kā deputāti ir nobalsojuši komisijas sēdēs. Nu, būtībā mājaslapā šī informācija neparādās. Parādās balsojuma rezultātu kopēji, bet neparādās, kā kurš konkrētais deputāts ir nobalsojis. Tas pats arī, nu, šeit nevar runāt tikai par atturēšanos, arī par praksi, ka deputāti atrodas komisijas sēdē, bet nenobalso vispār. Arī tāda situācija bieži vien ir novērojama. Tātad kopumā mēs varētu secināt, ka Saeimas darbā kopumā situācijas, kad varētu tiešām runāt par valsts sagrābšanas pazīmi novērošanu, ir ārkārtīgi retas, bet tomēr ir novērojams reizēm. Bet nu, mēs vairs nevaram runāt par situāciju. Es esmu dzirdējis, ka daži kolēģi no organizācijas Providus man stāstījuši par to, kā agrāk vecajos laikos komisijas sēdēs atsevišķi privātā sektora pārstāvji stāvējuši blakus komisijas priekšsēdētājiem un čukstējuši ausī, kā vadīt sēdi. Šādas situācijas, paldies Dievam, vairs netiek novērotas mūsdienās, bet no atsevišķas problēmas tomēr vēl iespējams ir. Jā, bet nu, vienlaikus arī varam runāt par šīm dažādiem citiem faktoriem, kas pārvalde nepadara par sliktu uzreiz, bet rāda iespējams kaut kādas virzienas, kur iespējams kaut kādu uzlabojumu. Jā, un protams, kā jau arī minēju, rodas nelielas bažas par to, ka šī iespējams zemā Saeimas analītiskā kapacitāte reizēm var radīt riskus, kad šī valsts sagrābšanas iespējama valsts sagrābšanas riski nāk tieši tā izpildvaru, jo pati Saeima ir ar tik vāju analītisko kapacitāti. Jā, tātad, kā jau minēju, projekti īsteno organizācijas dēlumu Providus kopīgi, taču arī sabiedrība ir iespēja iesaistīties, kā jau minēju, katru mēnesi tiek veidot šī monitorējumā izlase, un arī sabiedrība ir iespēja iesūtīt ieteikumus par to, ko šie izlasē būtu vēlams iekļaut. Un projekti ietveros paredzētu organizēt arī publiskas diskusijas, tuvākā paredzētu 17. jūnijā, kas būs par knābēt darbības rezultātiem un priekšnieku atlasi. Un ir vēl iespējams pieteikties uz šo diskusiju līdz 16. jūnijam. Es arī aicināju jūs to darīt. Labi. Paldies par uzmanību.
Līdz paldies par uzstāšanos. Es tikai gribētu lūgt uzreiz. Jūs minējāt par to, ka tie gadījumi ir ļoti reti, ka, teiksim, nevalstisko organizāciju interesi un uzstāšanās iespējas ir ignorēts. Es ļoti gribētu, lai mēs runātu par šīm lietām konkrēti, nosaucot vārds, uzvārds un komisijas. Ja mēs gribam to labot, te nevar runāt vispār par kaut ko. Te ir jāsauc vārdi, un tad arī būs rīcība. Es personīgi neatceros tādu gadījumu no mūsu komisijas prakses. Ja? Līdz ar to es nevaru runāt par citām komisijām, bet es pārstāvu šīs zālē Saeimu, un tas ir mans atbildības jautājums. Un otrs, ko es gribētu arī palūkt. Un šeit, ka mēs runājam par tādām lietām, kas saucās par sagraušanu, šeit arī jābūt pietiekami precīzību, jo deputāti arī ir cilvēki, katram ir sava izglītība, sava dzīves pieredze un sava izpratne par to, kā vajag rīkoties katrā konkrētajā situācijā. Tas ir tas koeficients, kas noteikti jāņem vērā, vērtējot vienu vai otru deputāta nu, uzvadību vai uzstāšanos vai rīcību komisijas sēdē. Kas pēdējais, kad ir runa par atturēšanos? Jā, būtu ļoti labi, ja vienmēr būtu skaidri un nepārprotami pateiks vai nu par, vai nu pret. Bet ir gadījumi, ka, teiksim, ideja ir atbalstāma, bet idejas realizācija veidi ir dažādi. Un līdz ar to, atbalstot ideju un neatbalstot to veidu, tev rodas, zinām, duāla problēma, ka, godīgi sakot, balsojot par, tu esi muļķis, balsojot pret, tu esi neliets. Ja? Tāpēc šeit ir bieži vien deputāte izvēlas tādu pozīciju, kas saucās atturēties no balsojuma līdz tā problēma netiks izklāstīta tādi, ka tas lēmums būs nepārprotams. Ja vai ne? Paldies. Es gribētu dot vārdu Saeimas deputātei Nelijai Klēnbergai, kur tikko vadīja pašvaldību, un tagad viņai sākās deputāts gaidus, arī valsts pārvalsts un pašvaldības komisijā. Un šī te pieredžu, kā saka, dubultošana, man liekas, ir ļoti vērtīga, kad mēs runājam par lietām, kas skar miedarbību valsts un pašvaldības. Un ne tikai. Paldies.
Labdien, cienījamie fóruma dalībnieki. Es vispirms atvainošos par to, ka es nevaru skaļāk parunāt, jo man šodien negaidot ir pirmties vīrus, un man pals ir diezgan, varbūt, patreiz klusa, lai gan es runāju, mazgat pietiekami skaļīgi dienā. Jā, es nāku konkrēti no Skrūnas novada pašvaldības, kur vadīju 10 gadus. Un ja mēs runājam par labas pārvaldības principiem, tad uzsākot savu darbu jau pašvaldībā no 2005. Gada, viens no maniem cilvēka darbības tādiem mēķiem bija šos principus vienkārši un saprotam realizēt ikdienas darbā un konkrēti pašvaldībā. Man šķiet, ka ne tikai Skrūnas, bet runāšu kopumā par Latvijas pašvaldībām, šie labas pārvaldības principi tiek ieviesti jau no 2000. Gadu sākuma, kad tika pieņemta Eiropas šī baltā grāmata, kurā tika arī izklāstīti šie labas pārvaldības principi. Un var tikai atgādināt, ka pamatā tie bija 5. Atvērtība, līdzdalība, atbildīgums, liederība un saskaņotība. Tad šie tie principi, uz kuriem konkrēti, ja es runāju par savu darbu, es tieši to arī mēģināju iedzīvināt. Un vienkārši runājot par labas pārvaldības principiem, man šķiet, ka tie realizējās tajā valsts pārvaldē, valsts pārvaldes pretīm nākšanā ikvienam individam, kurš vēlas realizēt savus uzstādījumus, savus prasības. Un labas pārvaldības principi, tas ir tāds kopums darbībām no vienas puses, un tā ir attieksme. Jā, Latvijas pašvaldības sektorā šie labas pārvaldības principi tiek realizēti dažādu projektu rezultātos, īpaši ieviešot principu viens pieturs aģentūru, dušiem es nāku saskārušies ar to, ja kā piemēru minot, tad tas princips darbojas sekojoši, ka iedzīvotājs vai indivīds apmeklē pašvaldību, vēršoties ar tur ar savu iesniegumu lūgumu, noskaidrot kādu problēmu vai risināt viņu problēmu. Un tieši šajā te institūcijā, kur šis iesniegums tiek pieņemts maksimāli īsā laikā, sniedzot plašu izklāstu vai sniedzot informāciju, šī prasība tiek apmierināta. Un tas viss ir atkarīgs no abām pusēm, gan no valsts pārvaldes institūcijas šajā gadījumā pašvaldības, gan arī no šī individu cilvēka, kas vēršas pašvaldībā. Arī konkrēti runājot par labvēlēšanas likumu, par kuru es nevaru plaši izteikties, bet esmu ar to saskārusies ikdienā, gan strādājot pašvaldību darbā, gan arī Eiropas reģionu komitejā pārstāvot Latvijas pašvaldības, gan arī Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Jā, šī lobēšana ir zināms darbību kopums, kas nevienmēr ir ar mīnus zīmē tādu negatīvu pieskaņu, kas tomēr mūsu zemē ir iesakņojies ar tādu, es teikšu, negatīvu pieskaņu. Jā, tās ir interešu pārstāvniecības. Un katrā gadījumā pašvaldībās tās bija ikdienas darba sastāvdaļa vienkāršots, kad cilvēku grupas, kopas, paužot kādu interesi, nāca aizstāvēja pārliecināja mani deputātus, lai pieņemtu labāko risinājumu konkrētajā jautājumā. Pie labas pārvaldības noteikti arī attiecās šī saruna, ko mēs uzsākām par balsojumiem, un es varu tikai pievienoties priekšstādā teiktajam, kāda ir šī izvēle. Grūti, vieglāk to ir manu pat man pašai personīgi vieglāk ir šeit Saimā to veikt, atturoties reizēm, jā, neatzīstu, bet pašvaldībā tas vienkārši nebija iespējams. Pašvaldībā ir ļoti konkrēti un daudz konkrētāk apvienot, satiekoties ar iedzīvotāju vēlmēm, ar interesēm, izsnot jautājumus, ir jābūt šai personīgai nostājai daudz konkrētākai un tāda atturēšanās patiesībā pašvaldību darbā nemaz nav tik bieži novērojama. Tas ir kāds cilvēka individu, varbūt principi jautājums, viņš vienkārši tā dara. Arī Skrūnas novada pašvaldības gadījumā bija divi šādi cilvēki, kur divos sasaukumos vienkārši principiāli atturējās, nepasakot pat ne viedokli, pat ne iebildums, pat ne konkrēts risinājums. Tā arī mēdz būt. Šeit Saimā, jā, ir divas situācijas. Ir šis veids un ir šis saturs. Un tieši tā ir vajadzīga papildus informācija, un es arī varu arī piekrīst tam, ka mums ļoti iztrūkst kādas analītiskas institūcijas, kas palīdz analītiski reizēm tikt ar jautājumu padziļināt skaidrībā, īpaši tiem deputātiem, kuri būtu ir uzsākuši šīs darba pienākuma gaidas, kā man tas nācās mācīties. Un es varu tikai teikt, ka es pirmajā gadā jutos kā skolnieca pirmajā klasē. Šogad es esmu jau sajūtās 4. Klasē, jo man līdzās ir kolēģi, kas vismaz to pamatu bāzi palīdz saprast. Paldies viņiem. tas tāds vispārējs varbūt skatījums labas pārvaldības principiem, varbūt konkrēti ar mani veikto darbu. Es būšu priecīga atbildēt uz jautājumiem un paldies, ka jūs uzklausiet un paldies, ka jūs esat atnākuši šo darbu grupu.
Paldies, Nelija. Divi vārdi tikai, ko es gribēju papildināt. Nelija minēja par vienas pieturas aģentūras principu, kas vairākās pašvaldībās jau ir ievests. Tikko ir pieņemti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz, ka šai sistēmai ir dota zaļā gaisma, un te būs sadarbība ne tikai pašvaldības un pašvaldībām savā starpā, bet arī valsts institūcijām un pašvaldībām, tā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk rast savu problēmu risinājumu vienā vietā, grupu izsakoties pie viena lociņa. Tāpēc tas ceļš ir sākts, un es ļoti pateicīgs arī Nelijai, kur ieguldīja lielu personisku darbu, lai šāda veida risinājums taptu un tiktu pieņemts. Paldies.
Jā, paldies Nelijai runāšana, vai ir kādi jautājumi varbūt vienam vai otram runātājam? Vai tos pataupīsiet pašās beigās? Bet man ir viens jautājums, Nelijai. Tas, ka pašvaldību deputāti ir tuvāk iedzīvotājiem, protams, tas ir acīm redzami, un tas atspoguļojas arī darba stilā, kāds ir deputātiem. Bet tai pašā laikā mums, kā organizācijā, bieži vēršās iedzīvotāji un sūdzās par daudziem jautājumiem, kur nonāk deputāti dienas kārtībā. Un tad, kad mēs viņus paanalizējam, tad secinām, ka tie jautājumi ir administratīvi, respektīvi, kas nav tādi politiski lēmumi vai strateģiski lēmumi, par ko būtu deputātiem jālēmu un jādomā, bet ir tīri pa sadzīves, ka uzlikt sodu tur par zāli nenopļaušanu vai citu veidu sodu vai kaut kādu pabalstu piešķiršanu, kas būtu darbs vairāk tai pašvaldību ierēdnieciskajai pusē, ja tā varētu teikt. Tad mans jautājums, vai, ja mēs skatāmies no labas pārvaldības prizmas, vai tomēr nebūtu valstiskā mērā jādomā par to, ka deputātiem vairāk jāpievēršās pie novada attīstības jautājumiem, nevis administratīviem jautājumiem, kas paņem ļoti daudz, manuprāt, laika ikdienā.
Jā, man atbild būs sekojoši redzot, ka tā mūsu valsts pārvaldes pašvaldības sistēma ir veidojusies apmēram 25 gadus, tomēr tikai es gribu uzsvērt, tas nav ļoti liels laiks, un tomēr viņi ir izgājusi dažādas posmas, un arī tajā brīdī, kad ir tika daudz diskutēts, manuprāt, tas bija kādus 10 gadus atpakaļ, kad kā tad īsti atdalīt šo valsts izpildu institūciju darbību un politisko vadību. Ļoti bieži mazās pašvaldībās šo institūciju darbība ļoti pārklājusies, teikšu, vienu otrai, un šis administratīvais aparāts vai kā bieži veids arī netieši politiskas funkcijas, un otrādi politiķi reizēm uzņems administratīvā pārvaldes darbinieku funkcijas. Tas ir īpaši, es tiku teikt, mazās un vidējās pašvaldībās, bet ir ļoti svarīgi izglītot šos administratīvā pārvaldes izpildu institūcijas darbiniekus, manuprāt, un arī tieši konkrēti nodalīt šīs lietas. Un tā, ja, tā, es varbūtu... Es to izprotu sekojuši, ir mētiecīgi jāuzņemās atbildību politiķiem par politisko darbu, izpildvaras institūcijai par izpildvaras pienākumiem darbiem, bet viņi arī ir jāmāc, tāpat kā arī politiķi ir jāmāc, un viņi jāatgādiem par labas pārvaldības principiem, kā ik viens administratīvais darbinieks, ar kuru iedzīvotājs satiekās pašvaldībās. Tas ir primārais. Un otrkārt, jā, noteikti šādi gadījumi būs, bet ņemsim vērā, ka reizēm arī pašvaldībā ir jāuzņemās tā sāpe un varbūt jārod risinājums tām problēmām, ko valsts nav atrisinājusi. Jo tieši cilvēks vēršas pašvaldībā, tā viņam ir vistuvāk, tur ir visvieglāk aiziet un pateikt visu, kas sāp tajā brīdī, kas ir neatrisināts. Bet tas notaisinājums, jā, labas pārvaldības principi ir jāapgūst gan administratīvām resursam, gan arī politiķiem.
Es tikai gribētu papildināt vadītību, vadoties no savas pieredzes. 10 gadus es biju Rīgas domas deputāts, un 4 gadus biju viens no Rīgas domas vadītājiem. Redz, kas paliek. Šeit ir divas problēmas. Dabīgi deputātu uzdevums ir organizēt, izpildu aparāta darbu tā, lai būtu mazāk sūdzība, lai būtu mazāk pretenzija. Novērst to visu pilnībā nav iespējams, ja? Bet tas ir politisks uzdevums, organizēt aparāta darbu. Bet no otras puses, ziniet, es ļoti bieži tiekos ar skolniekiem, vecāko klašu skolniekiem. Es vienmēr uzdodu jautājumu, ja ģimenei nedodies rodas kaut kāda problēma ar maksas pakalpojumu samaksu, ar veselības aprūpu un tā tālāk, kur jūs griezīsties, pie kā? Konkrēti, godīgi sakot, 99 gadījumos no 100, jaunie cilvēki, tie jau ir cilvēki, kas gatavojas stāties pastāvīgā dzīvē, nezin tās lietas. Līdz ar to arī sabiedrības izglītošana šinīs te lietās ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un ar to manā skatījumā ir jānodarbojas arī visām nevalstiskām organizācijām. Jo jūsu intereses arī zināt vajadzīgās durvis, lai risinātu vajadzīgās problēmas. Paldies.
Jā, paldies par atbildēm. Jā, jautājums būs no Ringo puses.
Jā, nu pat cik jūs neesat aktīvi, man jācenšās kolēģis tā sacīt pamūcīt ar jautājumiem. Faktiski jautājums ir abiem, jo tā diskusija, kas iesākās, ko Jankov kungs iesāka par to, ka vajadzētu pašvaldību līmenī deputātiem vairāk domāt par novada attīstību. Un faktiski jūsu pieredze liek man uzdot vienu jautājumu. Es arī kādu laiku esmu vairāk gadu strādājis pašvaldībā, un, protams, es redzēju praksē, kā priekšsēdētājs ar izpildu direktoru dala savas kompetences un paralēli vēl cenšas saskaņot to savu to vīziju ar domi, kurā ir koalīcijas. Un, protams, nevilšs man tad radās jautājums, ko es tad gribētu uzdot tagad, vai tomēr nav labāk, ja, kad ir vēlēts mērs priekšsēdētājs. Mēs, nu, it kā saucam, piemēram, Rīgas pašvaldības vadītāju Nilu Ušakovu par mēru, bet šā vai tā viņš ir lēmēja institūcijas izvēle no savas vidas izvēlētas priekšsēdētājs būtībā. Ja? Un tāds viņš arī skaitās domas priekšsēdētājs. Bet, ja kurā gadījumā pašvaldībās, ir īpaši mazās, nelielās pašvaldībās, tā diskusija priekšvēlēšana laikā faktiski iet par starp nākamo mēra kandidātu, viņa programmu, viņa vīzijām un iedzīvotājiem. Un lielā mērā, nu, viņi ievēlē, tāpēc, ka tam viņiem patīk šis nākamais domas priekšsēdētājs. Vai efektīvāk tad nebūtu sadarbība, jo faktiski tai sistēmā, kad pašvaldības vadītājs ir vēlēts un ir vēlēta lēmē institūcija, tad viņš kļūs par izpildvaras vadītāju, turklāt efektīvi, ja, un lēmēja vara faktiski nodrošina šo te varas dalīšanos, principu realizāciju dzīvē, un laba pārvaldība ir, nu, manuprāt, efektīvā, kā jūs domājat?
Savu viedokli, pirmkārt, pašvaldības vadītājs ir vēlēts. Viņš nav tieši, un mēs, kā mēs sakām, tieši vēlēts. Jā, nē, pirmo gadu to pagājušajā gadu izmēģināja Lietuvas pašvaldības, kad tika ievieši tiešā pašvaldības vadītāja vēlēšanās, bet netieši, šie potenciālie, nu, novada vadītāji vai pilsētu mēri, tajā priekšvēlēšanu kampaņā tomēr iesaistīti diezgan aktīvi pozicionēt savas lietas, diskutējot...
Es jautāju, šī gadījumā jautājums ir par kaut ko pilnīgi citu, jo faktiski tas jūs stāsts, es jau to visu saprotu, un arī kolēģi saprot, bet saprotiet, situācija tāda apmēram vienmēr, nu, jūs varat prezentēt iedzīvotājiem vai valstī, kad notiek saimnes vēlēšanas, es būšu nākamais premjera kandidāts, bet būtībā tikko tiek ievēlēta šī te lēmē institūcija dažādu iemeslu dēļ, var veidoties dažādas situācijas, koalīcijas, kad, nu, negluži tas, kas prezentē, kļūst par to mēru, tā ir cita atbildība un ir izpildvaras realizācija savādāk.
Es paņemšu, uzņemšos arbitra lomu šī gadījumā. Tas ir diskusijas sākums, jo tādi ierocinājumi saimā jau ir bijuši. Bet šodien, man, kā jebkurā gadījumā, man liekas, jāpaņem baltā lapa, jāpaņem tie divi varianti un jāsaliek plusi un mīnusi. Tieši ievēlētājs mērs bez lēmēju varas atbalsta neko nevar darīt. Neko. Par ko liecina arī Lietuvas piemērs. Tur jau sākās pirmās tiesvedības, kad deputāti bija pieprasījuši tautas ievēlētā mērā atstātināšanu. Jo viņš nevar dabūt finansējumu, ko pieņem piešķirt dome, viņš nevar iecelt amatā citas amatpersonas, ko dara dome, ja? Līdz ar to viņam rokas ir sasietas. Viņam jākombinē un jāmanevrē dabonot arī domas vairākumu savā pusē. Un tad sākās tāda manevra, kas mums bija visu laiku Jūrmalā, kad mēri nāca viens pēc otra līdz cietumam vai līdz jaunam kandidātam. Situācija nav pieņemama absolūti, tāpēc pieņemam kaut kādu šādu veidu lēmumu, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē tiešām visi plusi un mīnusi.
Jā, pie
mikrofona droši. Viņš atslēdz iekšā, viņš ir, nu šo vismaz var dzirdēt. Andris Bērziņš no Samariešu apvienības un īstenībā, nu, ja vajag diskutēt, tad diskutējam, bet īstenībā es jau nevaru mierā arī nosēdēt, jo man ārkārtīgi patīk doma vai frāze par saimas darbas uzdevumu uzlabot sabiedrisko līgumu, un tas ir ļoti, ļoti foršs mērķis, un īstenībā noteikti kādreiz viņu izmantošu arī citās runās. Es gribēju kā to atbildes sentenci teikt, kad nevalstiskās organizācijas ir īstenībā, kā es izmantoju kādreiz saviem studentiem, ka man nākās par šo runāt, ja ir tāds dabisks pašregulācijas mehānisms, kas rodas, ja kādi jautājumi sabiedrībā netiek risināti vispār vai tiek risināti formā, kas neapmierina šīs konkrētās sabiedrības vajadzības. Un šinī brīdī tas, kad notiek šī sadarbība starp saimu un nevalstiskām organizācijām, starp valsti kopumā ņemot un nevalstiskām organizācijām, tas ir, Latvija var lepoties ar šo sadarbību un gan saimā, gan pašvaldībās, gan ministrijās, tā kā par to ir liela cieņa, gods un paldies, un es domāju, ka šo sadarbību mēs izmantosim tālāk, bet tas, ko es īstenībā gribēju, kāpēc es ķēru šo vārdu, droši vien mēģināšu komentēt un dot kādu informāciju, redzi, 25 gadi pagājuši un valsts jau mums ir ļoti dažāda. No nevalstiskas organizācijas viedokļa mums, tie, kas tā kā ir personiski tā kā vairāk saskārušies ar dažādiem valsts līmeņiem, tie tā kā tos atšķir, ja, bet tādam cilvēkam vienkāršajam valsts, viņam ir viss. Viņam valsts ir pašvaldība, viņam valsts ir ministrija, valsts ir saima, valsts ir viss, gan izpildu institūcija, gan lēmē institūcija, gan viss ir kopā sajaukts vienā tādā lielā putrā. Ja, un brīžiem vien, ja runāt, teiksim, par šo interešu pārstāvību ar tiem jautājumiem, kas netiek risināti vai tiek risināti savādāk, mēs saduramies ar jautājumu, kad valstī pašai ir intereses. Es, nezinu, kādus labus piemērus teikt, pieņemsim Rīgas bērndārs. Daugavpilsē kungs noteikti labi zina Rīgas bērndārs problemātiku. Viņš zina, ka Rīgā ir ļoti daudz bērnu, kas ir tādi paši rīdzinieki, kā tie bērni, kam ir vieta pašvaldības bērndārzā. Bet par viņiem pašvaldība, viņi skatās, tā ir mūsu bērndārzi un citi pašvaldības bērni. Un šinī gadījumā man šis skatījums vienmēr ir tas jautājums, ka tenī brīdī, kad šī lēmēja vara ir vienlaicīga arī izpildu vara, ja? Tas, protams, rada zināmas problēmas, un, teiksim, šādā piemērā. Es varu pieminēt arī, ir ārkārtīgi daudz labu piemēru, bet ir ārkārtīgi daudz šādu piemēru, ja? Ka, teiksim, mums kā sociālā jomā strādojušiem ir atsevišķi pašvaldības, kur aprūp mājās nav iespējami pēc definīcijas, tāpēc, ka ir viens liels pašvaldības pansionāts, un viņš tiek finansēts tā kā tā. Ja, un vienalga, cik tas maksā, ja, bet viņam tas budžeta finansējums tiek novirzīts, jo skaidrs, ka cita veida alternatīvas iedzīvotājiem nav un nevar būt, tāpēc, ka tā ir pašvaldības interese saglabāt šo ēku, un tā ir saprotama interese, un es arī neko nesaku, ja, bet risinājums sociālajā jomā vienmēr ir, tā kā no Eiropas arī vienmēr nāca tas princips atdalīt šo administratīvu atdalīt. Neviens jau nesaka, ka to nevarētu darīt, bet administratīvu atdalīt šo izpildu varu no šīs lēmēju varas. Vai tas ir risinājums, uz kur mēs Latvijā varētu skatīties, vai tas kādreiz notiks, jo tas, kad šis viss ir kopā, gan kontrola, gan izpildu, gan lēmējs, brīžiem vien neļauj arī šiem labajiem risinājumiem sasniegt savu rezultātu, jo mēs saduramies pret to, ka pašai ministrijai, labklājības ministrijai ir intereses ar ilgsošiem saciem, mēs saduramies pret to, ka pašām ministrijām pašai izpildu varēja ir savas intereses. Un ja šīs intereses nebūtu, varbūt arī šis viedoklis būtu neitrālāks, kompetentāks, pārskatāmāks un rezultāts būtu labāk sasniedzams. Tā kā par šo mēs kādreiz tā domājam, vai tas būtu iespējams, varbūt, ka tam ir jau kaut kādi iedīgļi šai atdalīšanai. Tā kā paldies.
Ļoti pareizi doma, ko jūs izteicāt. Un es labprāt arī paklausītos arī jūsu konkrētas priekšlikumus, kāda varētu būt kaut konkrēta soļi šī virzienā, ko vajadzētu darīt. Tad mēs varam uzsākt to diskusiju par to, kā normatīvajos dokumentos reglamentēt šīs lietas. Jo ne visu var tikai pateikt, ka darat tā vai darat šādi. Ja? Te arī liela atšķirība starp pašvaldībām un starp valsts iestādēm. Jo šeit arī, kā es jau teicu, atkarīgs arī no tās profesionalitātes, izpildvarā, lēmējvarā, kāda ir cilvēku profesionalitāte un atbildības sajūta.
Jā, paldies. Mēs nedaudz novirzījāmies no kursa, bet atgriežamies pie Ringolda, jo viņš uzdeva jautājumu un došu arī viņam nākamo vārdu.
Jā, pirmam kārtām, man, protams, ir tāds, nu, man ir runa balstās uz novērojumiem, un parlamentā tātad viss balstās uz vairākumu lēmumiem, un jāsaprot, ka varas dalīšana faktiski tādā ideālā modelī, jo bez varas dalīšanas nav iespējama, nemaz demokrātija, viņi balstās uz parlamenta mazākumu, jo parlamenta mazākumam opozīcija ir pienākums novērot, tā sacīt, vairākuma veidotās valdības darbu un parlamentu vairākumu veikto parlamentāro darbu un mēģināt izteikt kritiskas piezīmes. Tā kopējā situācija ilgus gadus strādājot valsts pārvaldē, man liekas vieglāk ir izstāstām ar anekdote. Tā ir anekdote par tanti Leokādiju. Un es pāriešu pie analīzes. Tanti Leokādija visu dzīvi strādā skolas ēdnīcā, godprātīgi taisa kotlets un boršs un dzīves nogalē viņi bija spiest, pat cik skolu likvidēja, pāriet uz vietējās pilsētiņas bāru strādāt, kur viņi strādāja par bārmeni. Un tas paradoks ir tāds, ka tanti Leokādija, lai kādu kokteili viņi netaisīja, visu laiku sanāca boršs. Jo viņi visu dzīvi taisīja boršs. Un ar būtībā ar jebkuru procesu, ko mēs sākam ar kaut kādu analīzi, mums nekas nesanāk. Mums vienmēr sanāk boršs ķīsels. Ja? Un tur varētu dažādi runāt, kas pie vainas ir šobrīd, kas ir pagātnē, teiksim, šobrīd valdošās partijas, tad nodarbošanās pašiem ar saviem dzērāju šoferiem, ar visādiem tur balsu pircējiem un tamlīdzīgi. Mēs varam dažādi kritizēt, bet būtībā jāsaprot tas, ka ja mēs runājam par valsts pārvaldu, man labprātāk patīk runāt nevis mūsu izpratnē, no striktās tādas varas dalīšanas pozīcijām šī ir valdība, šis ir parlaments, man labāk patīk runāt anglosakšu tiesību teorijas tādiem iedzieniem, jo viņi apzīmē bieži vien rakstos par government, viņi runā par valdību. Un valdība sevi iemieso vienlaikus gan šo valdošo pozīciju, koalīciju saimā, gan izpildvaru, jo bieži vien šie jautājumi ir ļoti, ļoti cieši saistīti. Ja? Un mēs, protams, kāpēc kolēģis teica, ka mēs novirzamies par tām lietām, par ko jūs runājāt, un tīpaši par labu pārvaldību runāt ļoti daudz. Man ir viena kolēģa, kurai es vadu disertāciju, un es universitātē esmu profesors un promocijas padomus priekšēdājs, un viena kolēģa nelaimīgā kārtā, saprot, paņēma šo tēmu labu pārvaldību. Viņi nav pabeigusi to disertāciju. Viņi pārgāja uz citu tēmu par sociālām tiesībām. Ja? Pārējie, kas ņēma, teiksim, par prezidentu, kas ņēma par, teiksim, publisko privāto partnerību, viņi varēja, bet par labu pārvaldību nevarēja. Jo labai pārvaldībai šaurākā izpratne ir kāds 10-15, teiksim, tādi parametri. Plašākā ir 25-30. Un, principā, kas ir laba pārvaldība, tur mēs varam diskutēt. Bet lai no kā divām faktiski struktūrām valstī, kas nav, kuras ir paredzētas priekš kļūdu, konstatācijas un norādēm, ir šī laba pārvaldība viņas darbības pamatā. Pirmkārt, tā ir valsts kontrola, kurai nav likumā noteikts, ka viņai ir jāmeklē problēmas ar labu pārvaldību. Otrs ir tiesības, ar kurām ir jārūpēs par cilvēktiesībām un labu pārvaldību. Tad, runājot par labu pārvaldību, es domāju, ka tā ir viena no lietām, kas Latvijā bez šobām klipu un, lai ko mēs taisītu, tas boršs sanāk, un mums tā pamatēm ir runāt par lobismu. Ja mēs runājam par šo tēmu kolēģu runātām problēmām, tad es no savas prakses varu teikt, nu, tā līdz arī paņēmās grāmatu, ko es Janko kungam varu uzdāvināt, tā ir grāmata par uzņēmumu reģistru. Un ienākot strādāt uzņēmumu reģistrā 2008. gadā, es saskāros tiešā veidā nepārprotamā ar ļoti liela lobisma esamība pašā reģistrā. Tas lobisms pats pa sevi nav ne slikts, ne labs, viss atkarīgs no tā, kā tu uztver, jo pašvaldības nevar bez ieinteresētām biznesa institūcijām, bez visādām finanšu grupām, bez iedzīvotāju grupām, un jūs būtībā esat katrs lobists, lai ko jūs arī darbotos nevalstiskā lauciņā, jūs cenšaties savu ideju maksimāli labāk realizēt, un tas ir tikai normāli. Sliktais lobisms, viņš robežojas ar korupciju. Un uzņēmumu reģistrā sākot strādāt, es saskāros to, ka faktiski lēmums ir, ne visi lēmumi, liela daļa lēmumi ir formāli, bet daļa no lēmumiem ir tik sarežģīta, ka nevar izvairīties runāt ar tiesību ekspertiem. Un turais katra jurista bez šobām stāv kāda interese. Ja pat tā interese nav tūlītē, tad ar advokātu var parunāties un viņš var kļūt par lobētāju. Un rezultātā mēs mēs pieņēmām lēmumu izveidot konsultīvo padomu, kurā tad piedalās arī lobisti, kuriem interesē. Un attiecīgi vēlāk šī te prakse sekmējās, ka varēja veiksmīgi izvairīties no daudzām tieslietām, daudzām kataklizmām. Saimā savukārt atnākot strādāt, es saskaros ar dīvainu situāciju, kas būtībā nav ne laba ne pozīcija, ne opozīcija. Es nezinu, kāpēc pēkšņi komisijas sēdēs parādās tāds vai cits nevalstisku organizāciju pārstāvs. Es nezinu, pēc kādiem kritērijiem. Es saprotu, ka komisijas priekšsēdētājs viņu izvēlē. Ja viens no juristā, kāpēc nav juristu biedrība? Ja juristu biedrība, kāpēc vēl nav? Nu, nav šie kritēriji. Un, protams, visiem saimā zināms, kas ir lobisti, kas konkrēti lobē to vai citu, ir Komercbanka asociācija, ir darbdevēja konfederācija, viņi arī neslēp, ka viņi ir lobisti. Bet mēs esam tur, kur mēs esam, neskatoties uz to, ka 98. Gadā, ieklausoties pagājušā gadsimta nogalē, nu 1998. Gads ir pagājušā gadsimta nogalē. Labi, nedomāsim par savām dzimšanas dienām, kad mēs esam katrs piedzimt, arī pagājušais gadsimta, bet pagājušā gadsimta nogalē. Kalniņš uzrakstīja rakstu jurista vārdā, veica pētījumu par lobistiem, jo projām esam tur, kur mēs esam. Un būtībā, ja mēs runājam par šīm te lietām, viņas kļūst lobismu reglamentācija, viņi kļūst neērt arī pašiem lobistiem, jo no būtībā nu, viņiem jātaisnojas, ka viņi nav slikti, un kas tur slikts apvienojas uzņēmē, izveido vienu šādu te pārstāvniecību, kas cenšas saimā uzlabot likumu darbu. Nu, nu, varētu jau latviski saukt nevis par lobistiem, bet par likumu draugu kopu, no visādi varbūt. Ja? Un šī, mēs esam tur, kur mēs esam. Runājot par valsts pašas interesi, par ko jūs runājāt, nu, es domāju, ka valstī būtībā, ja mēs tā paskatāmies no satversmes tiesas spriedumiem, nu, tur, nu, protams, spriedumās var uzrakstīt visādas skaistas lietas, arī likumus. Ja? Tur mēs esam meistari, mums ir daudz labu likumu, daudz skaisti sarakstīt arī spriedumu. Bet tur ir teiks, ka konstitucionālajai institūcijai nevar būt savu interesu. Punkts, ja? Kam ir interese, interese ir šīm grupām, tad ir lobistiem, kas reaģē uz ministriem un tie lēmumus pieņem. Tātad es domāju, ka viena būtiska lieta, kas mums valstī iztrūks, pirmkārt, ir šī lobismu reglamentācija. Es nesaku, ka tā ir panacēja, bet, teiksim, tāds lobistu reģistrs, kurā varētu uzskaitīt tos cilvēkus, kuri atklāti darbojās un neslēp, ka viņi ir interešu lobētāji un vajadzētu piefiksēt. Tad nākamais, otrs aspekts, ja mēs runājam par amatpersonu iecelšanu, tur pati problēmas ir neskaidra. Joma. Ja mēs runājam par amatpersonu atcelšanu, impeachment procedūra ārvalstīs, arī tā ir neskaidra joma, dimanta jautājums, teiksim, knap vadītā izvēle, tur ir savas problēmas un tur arī parādās arī savu veidu lobisti. Ja mēs paskatāmies uz esošo situāciju, tad es domāju, ka nu nav jau traki mums, mēs varam tikt uz zaļu tā sacīt, bet ir kaut kas jāgrib. Un būtībā problēma, kas mums ir absolūts politiskās gribas trūkums, un tas politiskās gribas trūkums, viņš ir saistīts ar partijakalvājo kapacitāti. Mēs griežamies visu laiku, ziniet, tā kā esat kādreiz redzējis, ka sunim astē blusa koža, viņš griežās par iņķi un visu laiku cenšās noķert savu asti. Man tā šķiet, ka mēs tā darbojamies šādā tā situācijā. Un ja mēs paskatāmies par parlamentu esošo situāciju, mēs nevaram atraukt sevi no kopējās bildes. Mēs jau kurā gadījumā esam lielā procesa elements, jā, gan Eiropas Savienības kā dalība valsts, Gan arī parlaments mūsu šī procesā un pasaulē runā par parlamenta norieta fenomenu. Parlaments ar vien vairāk kļūst par tādu procesa leģitimizētāju. Ja? Viņš leģitimizē šos procesus, ko faktiski, piemēram, likumi ir izstrādāti izpildvarā, un parlaments, nu, viņš cenšās varbūt iesaistīties ar diskusijām, jo paša parlamenta vājums ir daudzās valstīs jaušams. Kā izvairīties? Izvairīties pirmkārt var ar tiem pašiem padomiem, receptēm, kas mums ir neskaitāmās konferencēs izrunāts, arī Zolitūtas komisija ir secinājusi, nu būtu labi, ja saimā būtu analitiskais dienests. Jo kas ir lobisms? Lobisms ir tas, kad atnāk, teiksim, kāds spēcīgs organizācijas un labi finansēts pārstāvs un noliek pētījumu. Nu, tas būtu atklātais veids, kā var iedarboties uz lēmumu pieņemšanu, nu nevis pierunājot tev pieņemt lēmumu, bet atnes pētījumu. Otrs avīzē nopublicē rakstiņu. Es negribu atkārtot Enāra Repšas vārdu 2002. Gadā, viņš ir visi presi kādam piederi, bet tādā tas ir. Nu, kādam, šis pētījums var nākt šādā veidā. Un tas deputāts, ja, nu, ticiet vai nē, nu, tik cik viņam iekšā dieviņš viņš ir devis un viņa pieredze ir, viņš cenšās kūņoties. Nu, vai nu tā ir partija, kas saka, kurā atkal ir lobis, kas iedod viņam pareizo virzienu. Bet kapacitātes trūkums ir jaušams, un tāpēc saimā ir nepieciešams analitiskais dienests, uz kuriem skaidriem, caurskatāmiem principiem varētu būt arī secinājumu. Es, protams, varētu šādā garā turpināt daudz un dikt, runāt par būvniecību, maksāt nespēju nodokļu apkarošanu, teiksim, kur visur parādās šīs problēmas. Es tikai vēl gribētu piebilst par balsošanu. Ja, man arī viena kolēģa nāca. Nu, kas tas ir, ka atturās? Ja? Nu, ziniet, tur tā situācija ir daudz sarežģītāka, un, ziniet, ir tāds teiciens labākais, labākā ienaidnieks, un šī te elektronizācija, šī te globalizācija, nu, tur ir daudz negatīvu parādību, bez tā, ka visu laiku tie bērni spiež tās pogas un pamazām nelas grāmatas. Nu, runājot par šo balsošanu, ir jau vēl par ko mēs nerunājam, daudz ko Pavlov kungs varētu mums arī pastāstīt, viņš ir opozīcijas pārstāvs, piemēram, ar Baltiku līdzekļu piešķiršanu, ja? Izkāp. Tas Trībīnes Zariņa kungs saka, tas ir slikti, mēs vispār pat nepiedalēmies šinī farsā. Viņi izrauga balsošanas kārtas. Agrāk tāda iespēja nebija. Tā nav ne nebalsošana, tā nav ne atturēšanās, tā ir kvoruma noraušana. Vai pateikt, ka tas ir slikti, kad, piemēram, deputāti var šādā veidā noraut kvorumu, es neņemos, jo ir politiskā tomēr cīņa un dažos gadījumos šādi var paust savu viedokli. Pirmā neatkarības laikā gan satversmes sapulcē, gan pirmajās saimās bija sekojoša balsošanas kārtība. Tie, kas pret pieceļās, labi, tie, kas par pieceļās, mandāta komisijas saskaitnēs automāti, tie, kas atcerās, paliek sēžot, ja nav skaidrs, tad tie, kas pret iet ārā pa kreisām durīm, tie, kas par pa labām durīm, nu, es domāju, ka priekš vīriešiem virs 40, tas ir vērtīgi būšana, sportošana, celšanās kājās, celšanās acis, bet mūsdienās, protams, šeit ir daudz dažādas lietas, ko mēs varam runāt arī no politiskā aspekta, tā kā šeit tomēr ir daudz sarežģītākas šos paturēšanos un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka šeit vienkārši jāgrib, un parlamentam ir jāgrib lobismus reglamentēt. Pašreizajā brīdī man tiešām ir cerība, ka Loskutov kungs kliedēs manas bažas un beidzot pieņems teiksim, tādu tīrišķīgu skarbu lēmumu par to, ka tomēr jābūt lobistu reģistram. Es viņā nešaubos. Aleksei, tu varēsi, tu spēsi, tu gribēsi tikai. Paldies!
Jūs esat liecinieki tām diskusijām, kas jau šodien notiek saimā. Divas piebildes. Pirmā piebilde ir tā, ka personīgi es nezinu, kā profesors palots, es jūtos nevis kā opozīcijas vai pozīcijas pārstāvs, es jūtos kā atbildīga amata persona par to darbu, ko man uzticēja vēlētāji un ko man uzticēja mani kolēģi deputāti, lai vadītu attiecīgu komisiju. Tāpēc priekš manis šīs intereses ir daudz svarīgākas nekā pozīcijas vai opozīcijas. Un otra piebilde. Vienmēr, kā es jau teicu, koks vienmēr ir ar diviem galiem. Runājot, teiksim, par pētniecības centra izveidi parlamentā, ļoti labi būtu. Bet tas prasa zināmas līdzekļus, tas prasa zināmas speciālistus, un jāņem vērā arī, ka katram speciālistam nebūs tā, ka viņš atbildēs par celtniecību vienlaikus, par valsts pārvaldes lietām, vienlaikus ar lobismu likumu izstrādāšanu un tā tālāk un joprojām. Man aizvakar bija tikšanās Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūtā, kur gāja runa par konkrētām lietām. Es personīgi uzskatu, ka mums ir vāja sadarbība parlamentā ar zinātniskām organizācijām un pirmam kārtam ar Zinātņu akadēmiju, lai viņi būtu kā profesionāri pirmie vērtētāji tam, ko likumdevējs taisās vai netaisās lobēt. Vārds lielam lobēšanas speciālistam, bijušajām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam un tagad attiecīgās apakškomisijas vadītājiem, deputātam Aleksejam Loskutovam.
Man replikas jūs
teikt. Jā, lūdzu.
Ne, es absolūti negribētu tagad ar kolēģi diskutēt, bet, nu, ziniet, faktiski jums jāsaprot, ka saimā visu nosaka vairākums. Ja vairākums negribētu, Dolgopolov kungs nedabūt šo amatu, un tie cilvēki, kas dabūna opozīciju un amats, tad veido šo te balansu, ja jo opozīcijā pozīcija ir jārunā. Un katrs no mums ir amatpersona, un ja Dolgopolov kungs runātu skarbāk, viņš visticamāk šo amatu arī nevarētu dabūt vai zaudēt. Tā būtu viena replika, un tas ir labi, ka ir komunikātori, jo nevar būt absolūtā kara stāvoklis. Un otrkārt ir runāt par Zinātņu akadēmijas, pats esmu Zinātņu akadēmijas korespondentai, loceklis vidējais vecums ir 70 gadu. Nu, tā nav panacēja, ar viņiem ir jārunā, bet ja mēs visu uzsēsim Zinātņu akadēmiju, tālu mēs netiksim. 70 gados cilvēks paliek ļoti prātīgs, viņam pa katru lietu trīsreiz jāpārlas. Tā kā šeit, es domāju, lobismu reglamentācijai ir jābūt un beidzam ākstīties. Lūdzu, Losku.
Lūdzu.
Mācu, lai būtu skaidrība par
līdzdalības mehānismiem saimā, Balošu kungam vienkārši. Es esmu šajā procesā jau no pirmās dienas. Mēs veidojam šo saimas un NVO sadarbības fórumu un arī citus memorandu padomu un tā tālāk savu laiku. Un tad tas princips ir tāds, ka Latvija ir ļoti tālu. Katrā saimas komisijā ir atbildīgais cilvēks, pie kura var griezties ar jautājumiem, ar telefonu, ar e-pastu un īstenībā visas komisijas ir atvērtas sadarbībai priekš visiem. Es pateikšu, kur ir problēma, protams, ja, bet pēc definīcijas var piedalīties saimas darbā visi. Un ja kādu saimas priekšsēdētāju vai komisijas priekšsēdētājs īpaši paaicina, tas ir iespējams, bet tas neizslēdz iespēju jebkuram citam, kurš vēlās par šo jautājumu diskutēt, nākt un diskutēt un piedalīties. Un manā praksē nav bijis neviens gadījums, ka kāds nebūtu ielaists iekšā vai būtu atteikts, tāpēc, ka, un priekš tam arī eksistē šī saimas un NVO sadarbības padoma, ja kādai nevalstiskai organizācijai rodās problēmas ar to, ka viņš saimas komisija neielaiž vai nedod vārdu, ja, tad viņš vēršās pie šīs sadarbības padomas un tādu gadījumu vairāk ir bijuši, un mēs ejam pie saimas priekšsēdētājs un sakam, kaut kas tur nav kārtībā, ja? Tā kā process tur ir. Problēma ir bišķiņ divos citos apstākļos, ir tas, ka tā informācija, kā iegūt informāciju par saimas komisijām un viņās lemjamajiem jautājumiem, jūs paši zināt kā deputāts, ka tas ir ārprāts, ja? Jo ja mēs paskatām ministru kabinetu, tad tas ir viss diezgan vienkārši pārskatāms, un es katru nedēļu e-pastā saņemu visus šos lēmumus, bet no saimas dabūt informāciju pirmkārt ir šausmīgi sarežģīti, tas ir vesels pētniecisks process, un otrs tas viedoklis, kas ir bijis ministrijā, reti, kad nonāk pa taisno uz saimu. Tā kā nu šeit būtu tas savienojums nepieciešams, lai tas viedoklis, kas jau vienreiz ir ministrijā izrunāts, no organizācijas puses aiziet arī uz saimu, viņš būtu zināms saimā. Tā kā nu tie ir tie divi jautājumi, bet tas bija tāds īsts komentārs.
Es repliku ļoti, ļoti īsi uz šo te saimā četrām komisijām ir tikai mājas lapas. Viena no viņām ir tā, kur mēs Aleksēju darbojamies, aizsardzības komisija, un būtībā tas process ir atstāts pašplūsmā. Mums šī mājaslapa ir tāpēc, ka mums ir Latkovska kungs, kas bija entuziasts savā laikā izveidošo mājaslapu. Un tas ir viens, jā, teiksim, tas ir jautājums par atklātību. Es domāju, nu ziniet, Frančiem ir tāds teiciens, es biju šodien teicis, ka labākais labākā ienaidnieks, teiksim, viss sēdz atklāt rādīt, un ticiet man, visiem būs riebums par demokrātiju, viss sēdz nemaz nevajag rādīt, un tam nav loģiski pamatojumi. Zolitūdējs bija spiests, lai kaimiņi pārspētu radīt telefons, un tas deva labu rezultātu. Dažkārt tas dod efektu, ja? Bet dažkārt saimai vajadzētu šajās te komisijās atklāt radīt īpaši tādiem diskutabliem jautājumiem, kā imigrācijas likums, piemēram. Jo tad, tas, ko redz plenārsēdēs, nu, tur ir aktieri. Nu, cilvēki pa nedēļu sagatavojās, pastāv pie spoguļa pārunā, vēl ar kādu konsultantu, un bliež ārā, lai viņi parādītu ziņās, mēģina atrastāt pikāns izteikums. Tas ir viens. Ja mēs runājam par šo te darba organizāciju, es domāju, ka, protams, ka tur ir vērts uzlabojumu un tā informācijas aprīta viņa klipo. Nu, labi, es te lūdzu visu brītiņu satvēru.
Jā, klauska to kaut kādā.
Gan jau Ringolds varēja turpināt, interesanti paklausīties. Es gribu pieskarties vairākiem nelieliem jautājumiem. Kas man pašam liekas svarīgākais kontekstā ar mūsu paneļa pamatu uzdevumu, ka labas pārvaldības jautājumi vienmēr gāja un iet roka rokā ar pretkorupcijas jautājumiem. Es neņemšos kategoriski apgalvot, bet man tādu sajūtu, ka reize par labu pārvaldību un pretkorupciju Latvijā saka runa tikai 90. Gada beigas, nopietni runot, pievēršoties jautājumam, kad bija publiskots Pasaules bankas pētījums par pārējais periodu valstīm, par administratīvu procedūram, kur bija konstatēts, ka pārējais periodu valstīs, tā skaitā Latvijā, birokratiskas, jeb administratīvas procedūras ir tik sarežģītas, tik samudžinātas un tik ilgstošas, ka pašas par sevi veicina korupcijas rašanos, lai pātrinātu lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu un beigas kaut elementāri caurspīdīguma trūkums, nu, pats par sevi veicina vēlmi risināt savas problēmas klusam un apšaubamu veidu. Un tāpēc, kad bija sākotnē Pasaules bankas ietekme bija finansiāla palīdzība mēģinot izkustināt sabiedrību, tā skaitā veicinot pilsoniskas sabiedrības iesaistīšanos pretkorupcijas jautājumus, bet ar to, protams, nebija pietiekami un sakrīta gan mūsu kopīga interese, gan virzība uz Eiropas Savienību un NATO, kur mūsu, kas saka, mērķu organizācijas NATO un Eiropas Savienība pieprasīja būtiski pilnveidot cīņu pret korupciju. Un bija meklēti vairāki varianti, Latvija izvēlējusies savu ceļu, izveidot vienu no unikālām pasaulē pret korupcijas iestādēm, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Un KNAB jau pirmajā pretkorupcijas programma bija izmantojusi praktiski visu to labāko, ko varēja paņemt no Pasaules bankas pētījumiem, gan runāt par jau šodien pieminētām vienas pieturas aģentūram, gan par atklātību, gan par administratīvu procedūru skaita samazināšanu un to būtisku vienkāršošanu. Un soli pa solim mēs nonacam līdz šodienas situāciju, kad Latvijas pozīcija tāda startotiski pētījuma, ka doing business, kas parāda, cik ātri var izveidot biznesu un cik tas efektīvi darbojas, cik lieli administratīvi šķērši, pozīcija uzlabojas. Ne tik ātri, kā gribētos, bet uzlabojas. Es, protams, gribu piekrist Jankovu kungam, ka labu pārvaldību var panākt arī bez likuma grozījumiem. Un tam svēta tas tiešām ir iespējams. Īpaši, ja amatpersonas ejot uz darbu, kā tā ir veca teiksma, kad atcerieties, trim cilvēkiem, kas strādā būvlaukuma prasē, ko jūs te darat? Viens saka, vergoju, otrs, nu ko darot? Ķieģeļu staipu, neredz vai? Un trešs teica, es būvoju templi. Viss no attieksmes. Ja amatpersona vergo, nu, daudz ko labo diez vai mēs varam sagaidīt. Ja godam pilda pienākumus, protams, tas ir labi, bet ja cilvēki arī apzinas savu misiju un uz ko viņš ar savu mazo amata pozīciju ved valsti kopumu, mainas attieksme. Un tāpēc mums ārkārtīgi svarīgi domāt par amatpersonu izglītību, ne tikai burtiskā izpratnē, bet izglītošanas mūžīgo izaugsmi amatā. Mums jādomā par atalgojumu, mums jādomā par karjeru kā perspektīvu. Mēs visi bieži piesaucam Franciju kā piemēru klasiski birokrātija. Es teiktu, birokrātija labāka vārda nozīmē. Var nākt un iet politiķi, bet birokrātija ierēģinu sistēma paliek un tā nodrošina gan pēctecību, gan konsekvenciju lēmumu pieņemšanu, gan pašiem ierēģiem. Iezīmē ļoti skaidri perspektīvu. Ja tu labi strādā, ja tu attiesties, tu soli pa solim augsi pa karjeras kāpnēm un panāksi lielāku vai vēl lielāku pozīciju un beigu beigus ar pienācīgu pensiju ies atpūsties. Es izklausos varbūt arī garlaicīgi. Jā, bet ir cilvēki, kas grib romantiku un tiek ap kalnos vai veido dulus biznesus, bet lielākā daļa grib skaidri zināt, ka godam strādot var godam nopelnīt pensiju. Runot par varas sagrabšanu, kas šodien bija pieminēta, man visspilgtākais piemērs, kā var sagrabt varu no Saeimas pozīcijā, bija gadījums, kad bija atmaskota bijušas juridiskas komisijas vadītājas mūžnieces rīcībā viltojot komisijas sēdes protokolu un uz tā pamata neļaujot Saeimai skatīt likumprojektu. Nu, manuprāt, nu spiltak nevar parādīt to varu sagrabšanu, kad viens cilvēks, viens Saeimas deputāts, jo ir komisijas vadīšana, tik un tā, nozīmē, ka cilvēks ir Saeimas deputāts, viens no 100, 1%. Viens cilvēks pieņem lēmumu prettiesisku, tādā veidā nozogot no saviem 99 kolēģiem tiesības lēmt. Nu, kas tas ir, ja ne visas Saeimas varas nolaupīšana. Manuprāt, tas ir ļoti spilgts piemērs. Nelieli, es gribu iedūst vienai mazai frazītei, lobešana nevienmēr ir ar mīnu zīmi. Es teiktu, lobešana ir ar mīnu zīmi. Ja lobešana ir ar mīnu zīmi, vai nu mēs runājam par pretiesisku rīcību, vai par, kas izņemuma situācija, nelabākas lobešanas piemērs. Jo lobēšana kā tāda ir interešu pārstāvnici, ko ir Ingolds ļoti skaisti, ļoti pārliecinoši un pareizi par to teica. Interešu pārstāvniecība nav slikta pati par sevi. Ja interešu pārstāvniecība izpaužas, ka samaksā, nu tā ir korupcija. Un atkal meklēt no Saeimas dzīves vispilgtāku lobešanas piemēru, tādu piemēru ļoti daudz, Sergejs bija tajā nosaucies, tā arī nevalstīsku organizāciju komisijas, bet spilgtākais piemērs bija, ja jūs atcerēties, kad pēkšņi spradzina veida parādies problēma dienas kārtība, nepieciešams atļaut lopu kaušanu atbilstoši ebreju un musulmaņu tradīcijām, lai palīdzēt divam faktiski firmam, tirgot gaļu ārpus Latvijas attiecīgi musulmaņu valstis vai Izraēlī vai valstis, kur pieprasa tādu preci. Tā ir tie uzņēmēji, kas cīnies par šādu lēmumu pieņemšanu, viņi veiksmīgi nolobēja, jo lēmums bija pieņemts laikam no tikai kā var pietikt ātrāk. Momenta, burtiski nedēļas vai divu nedēļu laikā ar esam gan ar diskusijām sabiedrībā, asam diskusijām, bet bija pieņemts. Un šeit, manuprāt, tas ir tiešām labs lobešanas piemērs, varbūt pišķiņ bezkaunības pakapi bija par lielu, bet nu, rezultāts bija tiesisks, rezultāts nebija pretī ar sabiedrības interesēm, un beigu es ceru atstāja arī kaut kādu kapeiciņu valsts budžetu. Lobešana. Man ļoti patika Berziņa kunga teikties, ka pilsoniskas sabiedrības aktivitātes, NVO aktivitātes ir īpaši tad, kad valsts nespēja risināt problēmas. Absolūti piekrītu. Marta radusies tad, kad sabiedrība nebija, valsts nebija spēja risināt sieviešu problēmas. Pārpārties dziedz, kad valsts kautrīgi negribēja runāt par dzīmumu audzināšanu. Dēlna, kad izveidojas, kad valsts tikai tausties gar korupcijas novēršanas un apkarošanas problēmas.
Taustās.
Arī taustās. Un ziedot LV, tad, kad valsts godīgi pateica, ka nevienmēr spēja palīdzēt atrisināt finansiālas problēmas, īpaši sniedzot palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai, ja nepieciešami, tā ārstēšana, ko nevar nodrošināt valsts. Un man pašam, nu tas vēl var par nevalstieskam organizācijām, bet man pašam spilgtākais pilsoniskas sabiedrības piemērs visu Latvijas pēdējo 20, pēc atmodas bija pilsoniskas sabiedrības izcils piemērs. Un pēc tam valsts darīja savu, nevalstieskas organizācijas darīja savu, un pilsoniskas sabiedrība, ja plašas sabiedrības iesaistīšanas procesus, gāja mazumā. Un, manuprāt, spilgtākais pilsoniskās sabiedrības spējas salīdēties un panākt valstī nepieciešamu lēmumu pieņemšanu bija Lietu sargu revolūcija, kad neapmierinātība ar valdību bija tik liela, ka pietika ar tikai vienu pilienu, lai neapmierinātību pārautu masveida procesus, kuras rezultāta bija atkāpusi skalvešu valdību. Tāpēc man vislielākā cieņa pret nevalstiesku organizāciju iesaistīšanas jebkādu lēmumu pieņemšanu. Man labi blakus Gundars Seš, viņš var apliecināt, ka praktiski vienmēr, kad korupcijas novēršanas apakškomisija sanāk, mēs aicinām Delni, mēs aicinām providus, kā mūsu uzticāmus sabiedrotus, pat tad, ja mēs nepiekritām cicību. Līdz ar to aicinu nevalstiskas organizācijas sadarboties arī ar mūsu apakškomisiju, bet es nepiekrīstu tam, ka nevar zināt, kas notiek. Saeimas kalendāra, nu, no plānošanas viedokļa, protams, retukura komisija ziņo par dienas kārtību divas nedēļas uz priekšu, aizsardības komisija to dara. Bet nedēļu uz priekšu, principā, var zināt, kādi jautājumi tiek skatīti un ir iespēja pieteikties.
Jā. Īs.
Ne, nu, pirmkārt, nevalstiskā organizācija aktivitāte. Faktiski jāatzīmē, tas process ir pasaulē, arī Amerikā, Latviņamerikā un Eiropā novērojams, ka būtībā nevalstiskā organizācija aktivitāte aizpilda parlamentu vājo kapacitāti. Un tas ir vispārējais fenomens no situācijas es pagājušā gadsimtā, kad bija vienas personas vāra, jā, pārgāja uz demokrātijas vāru un pamazām šeit nevalstiskā organizācijas aktīvāks polē. Es nestrīdos ar Loskuto kungu, bet nu, tas vienas pieturs aģentūras jautājumas, administratīvo šķēršļu novēršana, es ar to doing business lielā mērā biju saistīts uzņēmu reģistra galvenā valsts notāra amatā strādājot, bet tur ir problēmas, tas, ko Pētersons kundze saka, un šīs nedēļas ir palasiet, un Pētersons kundze saka, tieši tas, ka mums ir jācenšās uz ātrākām procedūrām, rada situāciju, ka mēs vidi esam sliktie, un mēs gribam tā kā kavēt to procesu, bet uzņēma reģistru labais. Un Petersons kundze saka, ka pietrūkst komandas, kas organizē visu to situāciju. Un lielā mērā par tiem ierēģiem piekrītot, es tomēr gribu piebilst, ka mūs tā visa pārvalde valsts veidojās par ierēģu valsti, bijušā premjera, mums ir ierēģi, ministri ierēģi, un tā problēma lielākā, kas mums ir, nespējā, varas nespējā pieskatīt ierēģu armiju, kas faktiski ir pārņēmus valsts varu. Ierēģi nesliktā nozīmē, bet viņiem tiek uzdodas faktiski, tā kā knapa, Loskuto kungs pateiks, tiek uzdodas gatavots faktiski dokumentus, ko viņiem nevarētu dot, jo tie ir dokumenti, kas saistās ar viņu kontrolas institūcijām, bet man dēļ nevienu vārdu pēc es.
Labi, paldies, ko dēļ. Un, jā, jautājums, lūdzu, priekš dāmai un tad kungam.
Sveiki, Liena Gātara, sabiedrība atklātība dēlna. Man ļoti liels prieks dzirdēt, ka mēs tomēr mazliet arī runājam par tādām ļoti konkrētām lietām šodien, piemēram, par to pašu lobēšanas likumu, par atturēšanās balsojumiem, par to, ka vajadzētu analītisko centru varbūt izveidot. Mazliet žēl, ka nav tāda ļoti skaidra apņēmība arī no saimes pārstāvjiem šajos jautājumos, un gribētos mazliet tādu konkrētību vairāk. Un runājot par konkrētām lietām, tad es mazliet gribu vēl dažus ilustratīvus piemērus, varbūt tam, ka tas mīts par to, ka Latvijā ir visatvērtākā saima un viscaurspīdīgākā, bieži viena viņš tomēr no sevi neattaisnoja, piemēram, konkrētas lietas, piemēram, pagājušajā gadā ar tikumības grozījumiem, kur tika otrajā lasījumā noraidīti, viņi pēkšņi parādījās trešajā lasījumā bez anotācijas, bez nekāda tāda loģiska ceļa, kā viņi tur var nonākt. Tas pats, piemēram, par analītisko centru runājot, par to, ka tad jautājumu, vai ko mēs aicinām uz saimas sēdēm, piemēram, ar vakardien bija pie saimas pikets par ulšu un donēšanu. Šajā sēdē tika aicināti eksperti gan tiesības sargs, gan arī medicīnas pārstāvi, un šie viņu ekspertīzes slēdzieni vienkārši netika ņemt vērā. Viņi tika pilnīgi ignorēti pie lēmuma pieņemšanas. Tā kā, nu, šīs ir lietas, par ko gribētos tomēr tādu lielāku apņēmību, politisko gribu redzēt, lai tiešām gan lobēšanas likums, gan tās pārējās lietas tiktu virzīts tālāk un varbūt jau kaut kāds konkrēts soļus, kā mēs to un kad to darītu. Paldies.
Varbūt es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu. Pirmkārt, te ir ļoti dažādas lietas cilvēks kopā. Ja mēs runājam par centra izveidu, pētniecības centra izveidu, pirmais jautājums, kas šeit stāv, tas ir mērķis. Ko mēs gribam ar to panākt? Precīzi formulēts mērķis. Līdz ar to mehānisms. Un trešais jautājums, nebūtu nav mazāk svarīgāk, cik tas viss maksās. Un pēdējais jautājums arī no šīs lietas, ir vai ir citi ceļi, kā uzlabot analītisku pētniecisko darbu. Tāpēc mēs nevaram skatīt tikai vienu modeli, kas piedāvās, izskatās ļoti pievilcīgi, kas attiec uz balsojumiem un citām lietām. Šeit ir runa par kārtības roļa grozījumiem, ja tādi grozījumi ir iesniegti un atbalstīti, dabīgi tie var būt. Tā kā no kārtības ruļa un no satversmes ar citu arī izņemti, gandrīz visi aizslēgti balsojumi, tāpat tās varētu būt skatīts jautājums arī par šo lietu. Kas attiec uz tām lietām, ka ne visi priekšlikumi tiek ņemts vērā. Viens piemērs, burtiski no pagājušās nedēļas, no šīs nedēļas prakses. Tiesības sargs ir iesniegts priekšlikums, priekšvēlēšanu likumā pašvaldībās ierakstīt normu, kas paredzētu iespēju balsot pa pastu. Aizstāvot ieslodzīto interesu, pastāvīgo beco ļaužu pansionātu, iemītnieku un tā tālāk. It kā viss ir ļoti labi, ļoti pareizi, tas būtu jādara, bet tālāk rodas vesela virkni jautājumu. Pirmkārt, šeit pat arī visas tās lietas, kas saistītas ar balsu pirkšanu, ar procedūrām, ar brīvības vēlēšanu, interešu brīvības izpausmi, pilnu ievērošanu un tā tālāk un joprojām. It kā uz pirmo acu metienu vajadzētu pateikt, ja uz priekšu mēs to atbalstām. Mēs esam vienojušies, ka šodien mēs spērsim tikai pirmo soli un runāsim par tiem cilvēkiem, kam brauc balsošanas tiesības un kas atrodas ieslodzību vietās. Tur to procesu var kontrolēt, lai nebūtu pārkāpumi pielaisti. Un tur tas jautājums pagaidām būs tādā veidā, ka viņš būs savādāk risināt laiku gaitā. Nevar izslēgt, bet principā arī nevar būt tā, ka teiksim šodien viss un uz priekšu.
Mums ir īstenībā 2 minūtes laiks līdz 12. Ja var 30 sekundžu laikā, jo savādāk Agnes sāks runāt un tas sāks staigāt no blakses.
Jā, nu es mēģināšu, man divas problēmas. Pirmā galvenā problēma ir par ekspertīzi. Tas, ko Daugavpilo kungs pieminēja, uztaisam sarakstu plusi mīnusi. Kas to darīs? Kādā veidā varētu to visu efektīvāk izdarīt? Tad ne tikai lobists vajag, kas interesi pauž, bet arī zinātniekus, ekspertus, kas prot izrēķināt tos plusus un mīnus pietiekam pamatot. Es pilnīgi piekrītu, ka zinātņu akadēmija vien nepietiek, ka vajag plašāk iesaistīt. Un nevis atteikties tieši no zinātnieku, bet iesaistīt dažādas veidus, meklēt, kā to ekspertīzi iztaisīt. Un otrs jautājums ekspertīzi par to, ko Loskoto kungs pieminēja, celsim templi. Kā to veidot ideoloģiju valstī, lai nu, attieksmi uzlabotu pret to mūsu situāciju, pret mūsu valsti, pret mūsu darbu.
Jā, paldies, un tagad dosim Agnesai vārdu. Un kamēr Agnes uzliek prezentāciju, es gribētu teikt to, ka Agnes pētīja un analizēja tieši lobēšanas jautājumu Latvijā.
Jā, labdien, paldies par doto vārdu, esmu ļoti nocietusies, gribējās iesaistīties ļoti aktīvi jau iepriekš teiktajos, izteiktajos priekšlikumos, replikās un ierosinājumos. Es mēģināšu to visu mazliet apkopot. Esmu strādājusi un bijusi likumu draugu kopā jau apmēram 10 gadus ar studentiem, pēc tam Latvijas darbdēja konfederācijā, Delnā. Tagad man ir arī savu nevalstiskā organizācija kopā ar dombietriem par korporatīvo sociālu atbildību. Un esmu vēl arī biznesā. Tas nozīmē, ka tas skatījums ir ļoti dažāds. Un tad, kad es veicu pētījumu par lobēšanu, man bija tas gods runāt ar 17 ļoti pietuvinātiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā saimā, minus kabinetā, biedrības, eksperti, juristi, jo viņi visi, principā, mēs lobējam, mēs aizstāvam savas intereses. Viena ļoti būtiska lieta, mēs pirms gadiem 7 apmēram, ja es nemaldos, mēs runājam par lobēšanas regulējumu, un tad bija jautājums, vai vajag, un vai lobēšana vispār tāda eksistē, vai mums viņu atzīt. Mēs šobrīd vairs nediskutējam par to ir liels prieks. Mēs runājam par to, kā to labāk darīt, kā viņu atpazīt un kā viņu izsekot. Tas ir būtiski. Šī pētījuma, iespējams, jums tiks nosūtītas prezentācijas, varbūt nē. Ko es gribētu teikt, tātad ir, mēs runājam visu laiku par divām dabām lobēšanai. Slēptā lobēšana un konsultatīvā lobēšana. Man ir jums jautājums, kurš pieņem lēmumus par likumiem? Lobisti? Jā, lēmumus. Kurš pieņem lēmumu? Jo mums ir pārmests, ka lobētāji mūs piespieda, lobētāji mums izdarīja to, ja, tad lobētāji mūs izdarīja kaut kā stāvēja klāt un negāja prom. Lobētāji tātad bija visu laiku klāt un mēs nevarējām pieņemt lēmumu paši. Kurš pieņem lēmumu? Saima, pieņem lēmumu tātad deputāti. Mēs fiziski piespiežam pogu, izņemam karti, to, ko arī Ringolds Balots arī stāstīja, kā tas reāli notiek. Tāds arī tiešām notiek, koalīcija, opozīcija un tā tālāk. Tas, par ko es gribu vairāk runāt, par lēmumu kvalitāti, kādā veidā mēs to varam uzlabot. Bet, lai mēs varētu runāt par izcinājumiem, tad mums jāsaprot, kur tad ir tā galvenā problēma. Ja mēs runājam par atklātību, tad mēs institucionāli un praktiski esam veikuši ļoti daudz dažādus uzlabojumus. tā lielākā problēma ir tāda, ka mēs viņus nerealizējam. Tātad mēs viņus līdz galam neizmantojam, viņi nav varbūt zināmi, izglītoti, un paši deputāti nonākot šajā sistēmā arī, grupi cevišķi jaunajā pirmajā iesaukumā, viņi jau īsti nezin, vai ar ko viņiem runāt, kādā veidā runāt, vai viņi drīkst runāt, kura informācija viņi drīkst pieņemt, kas ar šo informāciju ir jādara. Saimas kārtības rulī ir rakstīts, ka viņi var konsultēties, bet viņiem nav tas jāstāsta. Sāksim ar mazām lietām. Ja runājam par vienlīdzīgu piekļuvi, ļoti būtiski saprast, ka mums atkal tā, tad mēs redzam, ka ir iespēja iesaistīties, bet dažādība, kāda veida eksperti, grupas, ieinteresētās puses ir ļoti maza. Un šeit ir atkal jautājums par izglītošanos un par informāciju. Šobrīd ļoti aktuāls jautājums, kas tiek pacelts, ka mums ir vajadzīgs reģistrs. Es personīgi esmu pret reģistru, ja nu vienīgi mēs pieņemtu lēmumu, ka Saimas caurlaižu biroja informācija tiek publiskota, un mēs tad zinātu, kuri dodās uz Saimu, cik bieži dodās uz Saimu, kuram pieder ilglaicīgās pielaides, piemēram, jūs zinājat, es ceru, ka visi to ziņa. Tātad tie cilvēki, kas balsoja Saimu par neatkarības iegūšanu Latvijā, viņiem ir mūžīgi pieeja pie Saimas, neatkarīgi no tā, ko viņi dara, ko viņi pārstāv, kādu informāciju viņi nes. Un mums arī vesela virkne dažādi interesanti noteikumi un kritēriju, kā nokļūt Saimā, piemēram, kā mediju pārstāvs, kā komentētājs, kā eksperts, kā palīgs, 3 mēneši, 6 mēneši, 3 gadi, 5 gadi, 10 gadi. Ja? Tad mums ir, ja mēs vēlamies ķerties jaunajam regulējumam, paskatamies uz esošo, ko mēs varam mainīt un izdaram tās lietas, kas neprasa ļoti daudz administratīvu arī resursu. Jo tad, kad mēs runājām vienu no versijām, kas bija, tātad, ka mums būs katram piedalīties sarunā, šis ir citāti no pētījuma, ko veic arī kolēģi no Pravdas un Dānas. Neiedzināšos jau no daudz laika, bet tas, ko es gribēju pievērst uzmanību, šis ir jaunākais pētījums no Ficil un biznesa un par ēnu ekonomiku Latvijā. Un tur ir ļoti skaidri gaiši pateicis, ka apmierinātība biznesa likumdošanas, ar biznesa likumdošanas kvalitāte ir ļoti zema salīdzinot ar Baltijas valstīm. Mēs it kā esam iesaistīti, bet arī pašā laikā mēs netiekam līdz galam ar tiem saviem priešlikumiem, jo atkal ir šīs intereses, bet jautājums, cik gudram ir jābūt deputātam ar kādu mediācijas mākslu un spēju izprast ietekmi, lai viņš varētu to darīt. Ja mēs runājam par jomām, kuras tad ir interešu lokā šim biznesam, ko mēs tradicionāli uzskatām par lobijiem, ļoti labi, ka mēs šobrīd jau runājam arī par NVO kā par lobētājiem, jo arī viņiem ir resursi, Eiropas fondi, dažādi ziedojumi, arī viņi ir spējīgi lobēt un arī viņi pārstāv kaut kādas intereses un nevienmēr tās saskana ar tām interesēm, kas ir vakārai blokus grupai, kas arī ir NVO pēc juridiskās vienības. Tātad tīri regulētās bankas, azartspēles, alkohols, publiskā sektora, budžeta investīcijas, viss, kas saistīts ar publiskajiem iepirkumiem. Nekad šis objekts nav bijis nevienā no lobēšanas priekšlikumiem likuma kontekstā, regulēšanas kontekstā, nekad nav bijis runa par publiskajiem iepirkumiem. Jo tie tiek gatavoti no valsts iestāžu puses vai no pašvaldību puses, un tur ir teikts, ka tā nav valsts pašas interese. Paliekam pie tā. Tātad nākamais, trešais iemesls, kāpēc notiek lobēšana un tik intensīva, ir interese par tātad jomām, kurā ir augsta ekonomiskā ietekme. Enerģētika, IT sektors, būvniecība, vides aizsardzība, atkrituma apsaimniekošana, veselības aprūpe, lauksaimniecība. Ja mēs runājam arī par to, kā tas ir mainījies, 90. gados sistēma radās, mēs esam demokrātijā 25 gadus tikai. Mums vajadzēja sakārtot valsti, 90. gados viss jādara ātri. Mums vajadzēja iestāties Eiropas Savienībā uz 2004. gadu, mums atkal viss bija jādara ļoti strauji. Mēs vēlējāmies iesaistīties OECD, mums atkal jādara lietas ļoti strauji. Varbūt šobrīd pienācis brīdis, ka mums varētu tā kvalitatīvi. Kuldi? Jā, padomāt, ar ko, kādā veidā mēs to darām. Vēl viena lieta par izcinājumiem. Ļoti daudz lobēšanas regulējuma priekšlikums ir, ka mums jāreģistrē kontakti. Administratīvais sloks apmēram ap miljonu. Vai mums ir tāda nauda? Otrs, vai tas praktiski ir iespējams? Pats svarīgākais, ko deputāts, ierēdnis, vienalga, kurā līmenī viņš strādā, ar šo informāciju dara. Mums varbūt nāzis, mēs griežam maizi vai novalam cilvēkus, mums varbūt informācija, kur mēs izmantojam viena vai otra interešu labā, slikti vai negatīvi, mazāk, vairāk ietekmē. Tad, kur mēs šo informāciju liekam? Tad, ja mēs skatāmies uz regulējumu, aicinājums ir to skatīties no tā, kā mēs varam tātad, atpazīt lobēšanu, izsekot lobēšanu, izsvērt ietekmi un uzņemties atbildību. Kas par to ir atbildīgs? Un, ja mēs runājam par neētisku lobēšanu, kā viņu atpazīt, ja jūs arī lasat medijos, kā tie lobisti kaut ko ir izdarījuši, tad pajautājiet jautājumu, vai viņi ir bijuši lēmumu pieņemšanas panākšanā ar kaut kādām metodēm, kas nav atļautas, piemēram, tirgošanās ar ietekmi, ko tas nozīmē, ka es, izmantojot savu varas stāvokli, pārdodu informāciju pieejušai informācijai, bet to ir ļoti grūti pierādīt. Latvijā nav neviens cilvēks notiesāts pēc tirgošanos ar ietekmi, jo vienmēr tas beidzās ar starpniecību resursu pārdalē, vai no kukuli, vai no atkatiem, vai kādu citu informāciju. Tādēļ, manuprāt, pie kā mēs nonācām arī par izglītošanu, par alternatīviem, alternatīvu informāciju, ir integritāte vai godaprāts. Tie ir tie cilvēki, kuriem mēs esam uzticējuši pārstāvēt sevi, savas intereses, viņus ievēlot par deputātiem, kā viņi strādā. Tad, piemēram, kā notiek deputātu iepazīstināšana kārtība, kāda ir šie labās pārvaldības principi, ar ko viņiem jāsarunājās, kādā veidā jāsarunājās, vai tas viņiem ir jāstāsta, kur tas ir jāreģistrē un tā tālāk, lai mēs varētu izsakot informāciju. Tas būtu šis izpildījums, vai parskot šī praktizēšana, demokrātijas praktizēšana, kur šeit ir norādīts arī ļoti konkrēti pēc likumiem, arī tur jāveic uzlabojumi par interešu konfliktu, par atgriešanos kaut kādās institūcijās, daudz un dažādi, bet tas ir viss pētījumais, tad neatkārtošos. Kāpēc es to tomēr pieminēju, jo arī šajā pašā pētījumā Brown Economics bija viens no slaidiem, ka ko uzņēmumu uzskata, ka kādu procentu no ienākumiem, ko tie saņem no valsts un pašvaldību iepirkumiem, viņi maksā atpakaļ, viņiem ir jāatdod kukuļos vai citu veidu maksājumos. Un tas skaitlis ir diezgan biedējošs. Lietuva, protams, ir sliktāk, Latvija ir nedaudz labāk un Igaunijā arī, bet viso šajos jautājumais runa lielākoties par būvniecību, ja, par nozarēm, kur ir arī vislielākā ēna ekonomikas īpatsvars. Un visvairāk pietuvināt valsts un pašvaldību iepirkumu. Lēmumu pieņēmēji tātad nav tiešām prasmes strādāt ar lobētājiem. Lielākoties es nerunāju par Dovu-Polkunga praksi, un mēs par to esam pārliecinājušies arī strādājot kopā dažādas nevalstiskās organizācijas. Bieži vien nespēju paskaidrot savus priekšlikumus, arī bija pētījumā teikt ar ļoti praktiskiem piemēriem. Nav pietiekamas alternatīvas. Man ļoti patīk ideja par zinātniskiem pētījumiem, bet tad man rodas jautājums, ar ko nodarbojas parlamentārie sekretāri ministrijās, kuriem ir uzdevums nest informāciju un skaidrot, ko tad ministrijas ir izdomājušas. Un otrs, kādēļ ministrijas tad strādā pie likumprojektiem ar anotācijām saskaņošanas procesā vismaz 9 mēnešus. Ja saimā mēs atkal runājam, diskutējam no nulles, tad lobētājs izvēlās iet uz saimu un stāstīt savu sāpes saimā. Nevis normālā procesā, kur ir pieejams resursu analīzē, kur ir pieejams resursu pētījumam, nestāstīt par savām problēmām, jo saimā tad būs vieglāk. Neatklāja informāciju par priekšlikumu veidošanas procesu un konsultācijām, šis saucās izsekojamība, kas ir ministra kabineta kārtības rūs, kas ir saimas kārtības rūs, ko vajadzētu uzlabot. Un, protams, vēl ir ļoti daudz visādi kuriozi par to, kā palīgi eksperti un konsultanti ir pietuvināts personas konkrētam likumprojektam, kur tiek algotas konkrēto brīdi, tad nu, ir jautājums, tās ir legālas iespējas, jautājums, kā mēs viņus izvērtējam, vai arī pašiem deputātiem ir iespēja nolabot labu profesionāli, vai tur tiešām tās summas ir ļoti mazas, es biju ļoti pārsteigta. Nu, vai tiešām labs profesionāls iestrādāt ar deputātu šajā komandā kā deputāta palīgs, ja, jo viņam ir jābūt visur un jāatbūt par visu un jāzina visu, tad iespējams, ka tas ir jautājums, ko vajadzētu pārskatīt. Kāds ir tehniskais nodrošinājums, kāds ir jūsu atbalsts, nezinu, palīgiem un tā tālāk. Jo radīt jaunu likumu, tas nerisinās problēmu to, ka ir zinošs deputāts, ka ir iespēja izsekot šai informācijai, šis varbūt būtu likuma jautājums, bet mums būtu kvalitatīva lēmuma. Tas nav tikai likuma, jauna likuma radīšanas jautājums, tā ir sinerģiska kopdarbība ar šo izglītošanos, ar sapratni, ētiku un arī, protams, dažādiem regulējumiem. Kādēļ tas nav noticis līdz šim, jau iepriekš minētais, piedāvātie risinājumi nav būs šo politiķu atbalstu, jo tas tā ir piespiešanās. Darīt vairāk, stāstīt, kāpēc es domāju tā, kā es domāju, ko esam runājusi un skaidrot. Netiek paredzēts, protams, arī nekāds finansējums tam un tiek pieļauta klasiskā kļūda, ka regulējums ir tapis no iestādes, kas karo korupciju. Tātad mēs jau preventīvi uzskatām to, ka tas būs kaut kas slikts, nevis tas ir sabiedrisks pieprasījums. Un es ceru, ka mums šāda provokācija par to vai atklātības pieprasījums mums nedzina vēl lielākā noslēpumainībā. Vai šis ir šīs dienas jautājums, vai tas ir nākamo diskusiju jautājums, man būtu ļoti interesanti dzirdēt arī varbūt citu cilvēku viedokļu, ja mums būtu vairāk laika.
Jautājumi.
Nezinu, vai viņš strādā. Edgars Streibergs, Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome. Es biju domājis, ka šī saruna būs drusku savādāk. Šeit vairāk runās par sadarbību NVO un Saim, bet diezgan maz tās sarunas iznāca un par tiem jautājumiem, kas mums šodien liekas ir vissvarīgākie, tā man liekas ir nauda, kas trūks gan NVO, gan valstī. Un šeit es nedzirdēju nevienu teikumu par ēnu ekonomikas apkarošanu, kur ir pēc banku vienas sanāksmes, mēs noklausījāmies 1,3 miljardi šajā jomā. Es runāju arī ar vidu darbiniekiem, viņi saka, ka vienos PVN ir 400 miljoni, ko mēs neiegūstam. Pagājušajā nedēļa bija arī budžeta komisija, kur stāstīja, ka mums ir Eiropā vidēji 15% ēnu ekonomikas, Latvijā ir pāri pa 20, jau pie 30%. Un es domāju, ka tie ir tie jautājumi, kas šodien ir vissvarīgākie, kas ir svarīgi gan lauksaimniekiem, kur mēs atmetam kādu 6 miljonus piena nozarei, kur mēs redzam, ka nemitīgi trūkst naudu veselībai, kur trūkst izglītībai, un tad arī mēs varētu labāk strādāt. Piemēram, arī jautājumi Saeimas deputātiem ir. Mums ir viens jautājums, kas tagad pacelts ir, nezinu, kādos augstumos suņu dogo barība, kur mēs likvidējam vienu uzņēmumu, kas ir 6 miljonus samaksājis nodokļos. Mēs esam paralizējuši ar Saeimas deputātu darbību šo uzņēmumu. Tai pašā laikā jūs neieklausaties tajos argumentos, ko saka PVD, ko saka tagad pat mūsu startautiskā veselības birojas brīnās par visu to pētījumu, kur 35 tūkstoši ir iztērēt, kur ziedot LV vēl vāc naudu, nezinu kam. Tāpēc arī Saeimas deputātiem vajadzētu ieklausīties vairāk NVO un skatīties, nevis paņemt kaut kādus vienas mazas NVO, kur cilvēki tirgo barību, lobē ārzemju firmas, un tā mēs arī savu tautsaimniecību iznīcinām.
Paldies. Cienījumie kolēģi, diemžēl pienāca laiks lielam starpbrīdim. Īsi rezumējot to, kas šodien ir bijis. Pirmkārt, es ar lielu gandarījumu esmu konstatējis, ka pieauga interese, jo godīgi sakot iepriekšējās fórumos, valsts pārvaldes lietām bija ļoti maza interese. Otrakārt, atbildot uz jūsu jautājumu. Jā, mēs šodien neesam pieskarušies ne pie drošības jautājumiem, ne pie simtkopības, ne pie autokopības, ne pie dvērskopības jautājumiem. Mūsu uzdevums būtu drusku cits. Tāpēc tā interese pie labas pārvaldības lietām liecina par to, ka šeit ir problēmas. Un man liekas, ka tas šodien, kas ir noticis, ir pirmais solis. Uz to, lai mēs kopīgi varētu risināt labas pārvaldības modeļu ieviešanu Latvijā. Punkts viens. Punkts divi. Skaidri un nepārprotami parādījās, ka lobēšanas jautājumi ir ļoti aktuāli arī mūsu valstī, bet ir diskusija par to, kā labāk risināt šo lietu. Normatīvismu ceļā vai sākumā tomēr pārdomāt arī par tiem veidiem, kā to jautājumu risināt. Viss tas ir labs diskusijas sākums. Un es arī ļoti vēlētos, teiksim, netik varbūt skaistā telpā un netik skaistā formātā, bet turpināt šo sarunu lietišķajās sarunās par konkrētiem jautājumiem. Un es ļoti ceru, ka nākamais fórums, kas notiks pēc gada, ka tad mēs runāsim drusku pa konkrētāk, izņemsim no visu to problēmu loku,
vienu konkrētu jautājumu, sadarbības jautājumu vai kādu citu, tas ir no alianses atkarīgi, kādu būtu labi izvēlēt. Un tad mēs to diskutēsim sīkāk, smalkāk, sagatavojoties arī iepriekš, jo šeit lielā mērā ir eksprokti, izņemot vienu otru gadījumu. Jā. Līdz ar to es pateicos visiem runātājiem, dalībniekiem par šodien sarunu, un es ceru, ka mēs turpinājumā mēģināsim varbūt nepārmest viens otram neizdarīto, bet paslavēsim viens otru par padarīto kopīgiem spēkiem. Veiksmi visiem! Paldies!